Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Krásné dobré odpoledne, dámy a pánové, tady na platformě Svobodného vysílače CS je tady studio Morava a jak jsme avizovali, tak jsme taky splnili, jsme tady s Helenkou Heclovou a točíme pro vás druhý díl Zlatého kolovratu, o který jste si tak psali a moc krát vám děkujeme oba dva za ty reakce, které nám posíláte na maily a jak se vám ten pořad líbí, tak doufám, že se vám i tenhle ten díl bude stejnou měrou líbit. Takže já tady přivítám Helenu Heclovou a hned půjdeme na to. Ahoj, Heli.
Ahoj, ahoj Radku, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače a pustíme se dneska do té druhé části výkladu, ale ještě předtím bychom si mohli trošku popovídat o nějakých aktualitách.
No, já jsem to chtěl navrhnout.
No,
takže co pak tě trápí?
No, nic mě jako netrápí, jenom tak sleduju, jo, jak to jde, prostě jedna pecka za druhou, od toho minulého vysílání se tolik toho událo. A i jako když jsem se snažila si v noci, jo, přemýšlet o tom zlatým kolovratu, tak se mi vždycky do toho vkrádaly i další takové ty věci, ty zprávy prostě z těch událostí, jo, že jsem si říkala, jak třeba některé věci v jiné epoše, to trvalo několik životů, co se tady stane třeba za jeden den, jo? Za jeden den, jo, událostí, jo? Třeba který by plnili stránky novin, jo, a hodiny na TV třeba celý rok, jo, tak prostě proběhnou za jeden den, jo, neuvěřitelný, jo, třeba ten koronavirus v Česku, jo, teď už prostě se zdálo, že tu paniku přebili a utišili další události, které se dějou. A že i ten přes ten obrovský mediální tlak, jo, se lidi začali sklidňovat, jo, začali jako být jako úplně normální. A zas, jo, a ty zas ty média do toho šijou, jo, aby to co nejvíc rozpohybovali a aby tu paniku zase jako rozdmychali, jo, a přitom jako se děje spoustu dalších a dalších věcí. A je vidět, a hodně jsem se zabývala tím strachem, jo, přemýšlela jsem o tom strachu, protože jenom jsem k tomu chtěla tak něco málo dodat, jo? Protože víme, že esoterici a různí jako tlačijou takovej ten postulát, nebojíme se, nemějme strach, strach udržuje Matrix, skrz strach nás ovládají, je to nástroj mocných a tak dál. Jo? A jako pořád do nás někdo šije, aby jsme se nebáli a že tím strachem něco vyvoláme. A já jsem si říkala jako zase, ale na druhou stranu, že i v tomto bychom měli být rozumní. Jo? Možná, že jsme tam, kde jsme, protože naopak nemáme strach. Jo? My jsme se přestali bát úplně čehokoliv a ještě jsme neustále povzbuzovaní, tlačení ze dvou stran. Nebojte se a na druhou stranu bojte se. Jo? A teď já se dívám na FL věka a tam někde zaznělo, jo? Ani Boha se nebojíš, jo? Už nevím, v jaké souvislosti. A teď mě to úplně tak nadzvihlo a já si říkám, no je to pravda, jako jestli třeba jako nám neschází jako trošku jako strach z něčeho většího, jo, si vím, jo, nebo i všichni, je teď jako nanesu myšlenku, doufám, že mě lidi neukamenujou, jo, politici se absolutně nebojí ničeho, jo, nebojí se krást, nebojí se podvádět u voleb, nebojí se být zkorumpovaní, vůbec se nebojí předvádět názorový veletoče, říkat jako, co se zrovna hodí, lidi, normální lidi se nebojí zadlužovat, jo, nebojí se spousty věcí. Korporace se nebojí vůbec absolutně ničeho, ničit přírodu. Korporace se nebojí, když si to tak vezmeme, vytvářet viry, jo, zahrávat si s tím, jo. Nebojí se vědci hrát si s atomem, vůbec se nebojí. Jo. Ideologové se nebojí razit satanistické ideologie, ani trochu, jo. Já si říkám, co pak se nebojí o tu svou duši. Přitom taky jsou tu lidi, kteří zesměšňují ty, co mají třeba strach o rodiny, jo, o děti, o svoje staroušky, třeba o starý lidi. Jo? Někdo se stará o starý lidi a teď si jako teď teď si přečteš třeba takový ty v těch diskuzích na internetu, jo, jako prostě zesměšňovací, vy se bojíte, vy jste si nakoupili a tak dále. Já jsem říkala, já se nebojím toho koronaviru nebo tak, já se bojím vlastně té paniky, jo, protože najednou, jo, najednou se může stát, že prostě budeme bez jídla, tak jak třeba někde, jo, a teď co budeme s těma dětma, s těma starouškama dělat, jo, rozumíš mě, jo, jak to myslím?
No
jo,
tak, teď jako, no. Teď oni o tom celou dobu takhle mluví, jako, že nedělejte paniku, přitom řeknou, že hmotné rezervy českého státu jsou na 1,3 dny, co se týká potravin, no. Jo. Tak jako to je obrovské uklidnění jako pro ty davy, mm-hmm. jako když to tak vezmeš, no. Že?
Jo, jako je to, jako kdyby jsme byli v takovém lisu, jo? No. Na jedné straně nebojte se, na druhé straně bojte se, jo? Mm. Takže jo, teď jako si vem třeba už jenom, že se jako někteří vědci, korporace a různí jako činitelé nebojí vůbec zavádět 5G, jo? Slunkaři. No. Nebojí se zavláčet do země, do Evropy i pro uprchlíky. Jo? Oni se nebojí ani po mnoha prokazatelných zkušenostech hrozných z jiných zemí, třeba Švédska. A pořád zesměšňují ty, co se bojí. Jo? Náš problém je, podle mě, že se nebojíme. Jo? Že se nebojíme ničeho, jo? Než že bychom se báli. Proto si myslím, že bychom měli volit i v tomto okamžiku se sklidnit, jo? A volit takovou střední cestu. Jo, nezesměšňovat ty, co se bojejí, ale uvědomit si, že se nám klidně může stát, že se něco stane a budeme muset prosit o pomoc ty, co jsme je odsuzovali a zesměšňovali, protože oni budou mět, jo, budou mě kroupit třeba navíc, jo, a my nebudeme mít nic, jako, jo, když bych to tak řekla. Já jsem třeba přišla do práce a tady jako zaměstnanec přišel do práce s horečkou, byl celý jako hotovej, spocenej, nemocnej, no protože on chodí do práce, ale nebojí se, jo, třeba v sobotu a v neděli zase makat někde jinde, jo, on si neodpočne a pak dostane jako chřipku a já neříkám, že to třeba je ono, jo, ale ta chřipka ho oslabí a pak, když přijde takovej ten virus nějaký hnusnej, no tak ho skolí, jo, mm-hmm. Prostě buďme v klidu, jo. Přehnaný strach, panika taky jako není dobrá věc. Ta může natropit samozřejmě obrovský peklo, ale prostě vezměme to v klidu, nezesměšňujme, neodsuzujme někoho, kdo strach má, kdo si něco nakoupí a bereme prostě fakt jako tou střední cestou. Tenhle rok je opravdu a bude krizovej, je nejhorších vlastně za těch 40 let a čekat se dá lecos. A možná jo, a to je jenom taková moje myšlenka. Třeba fakt mě budou lidi za to nemět rádi, ale možná v té své bohorovnosti potřebujem šok, abychom trošku prozřeli. Mm. Jo, trošku takový, jo. A jsem dokonce někdy četla nějaký článek, který tohleto taky na nějaké úrovni řeší a že bychom měli, že možná i třeba takový šok z toho, že najednou zůstaneme doma na karanténě, že třetina lidí bude mimo, ekonomika se může nějakým způsobem fakt jako zpomalit, jo, takže zůstaneme doma, zastavíme se a možná zjistíme, co je důležitý. Mm-hmm. Jo, co je skutečně důležitý, že bude mít konečně čas vypadnout z kolotoče a zamyslet se nad tím, protože co jinak už nás pamatuje?
Hele, mně tak někdy připadá, že i v těch našich kruzích a podobně se hodně teoretizuje, víš? A teďka prostě všichni mají ty zaručené recepty, jak něco udělat. A teďka sami mnohdy je to vidět, že sami ze sebou si mnohdy neví tě lidi rady, jo? Nebo nevíme rady, jo? A že pokud prostě někdy nepřijde taková rána, taková prostě jako kdyby něco, na co nejsme připraveni a co nás jako kdyby do té reality zpátky vrátí a teď musíme učinit ty rozhodnutí, ale my je musíme učinit opravdově. To už prostě není nějaká hra, nějaké přednášky nebo slovíčkaření, prostě nějaké terapie. To prostě skutečně je spjato s tím životem. Takže ono, v jedné straně je úžasná ta retorika toho, dejme tomu, té přípravy na té astrální úrovni a já nevím, prostě způsobu života a podobně. A pak přijde ta reálná zkouška. Protože ten Matrix mm-hmm. je tak reálný A mě zaujal, jako od toho odskočím o jednu věc, protože teď jsem jeden článek a teďka bylo to o Rakousku. A bylo to o pohostinství. Já jsem v Rakousku, když si pracoval po revoluci a teďka tam napsali, že v Rakousku pracují jako číšníci 50-letí lidi. Jo, teď tam řekli, že staří lidi, jo. To mě, to se mi dotklo, protože jsem říkal, to tak jako vlastně staří, no tak dobře. Jako lidi, co už něco vědí, ale co mě šokovalo, když jsem ten článek pročítal celý, tak tam bylo, že ten člověk ráno přijde do té práce, já nevím, v 7 a odchází někdy v 10, že se celkem za ten celý den nezastaví a že pracuje 6 dnů v týdnu a že prostě má tu práci rád a že je nadšený. A teďka jsme to tak zženu, já jsem to tak ženě čet a říkám, co ti je na tom divné, jo? A on se na mě tak dívá a no já říkám, no co ti je na tom divné? Já říkám, no divné je na tom to, že ten člověk od rána od 7 do večera do 10 každý den pracuje. Jako je smyslem lidského života prostě pro někoho pracovat od rána do večera, nemít čas na rodinu, na vnoučata, když třeba ti lidi už jsou takhle staří, starší nebo mají třeba, jo, nebo na děti, jo, dneska se pořizují děti celkem pozdě. Říkám, ty si myslíš, že tohle to jako je něco v pořádku? Tady se to glorifikuje, jak nejsou úžasní a podobně. Říkám, já si vůbec nemyslím, že to je správně. Protože ten člověk by měl pracovat, ale měl by mít čas na sebe vzdělávání, na svůj růst a hlavně taky na tu rodinu a na vzdělávání třeba té nastupnické generace, to znamená našich dětí nebo našich vnoučat, jo?
Ano, přesně, jo, přesně o tom mluvíš, jo, že ten člověk, my nevíme, jo, jak to je, jo. Na jednu stranu takhle staří lidi takhle makají, na druhou stranu je hromadu úplně mladých, kteří jsou vyživováni systémem, jo, co si budeme povídat. Třeba teďka tady, vlastně jak Turek k nám pustil zase další 10 000 migrantů a Evropa zas nic, jo, to považuju za zlo, protože tihleti lidi se vyživování a budou na ně makat takový starší. Jo. No. Takže jo, jako to ten člověk nebo ti lidi se nebojí takhle pracovat a všechno ostatní opomenout, jo. To se fakt nebojou o tu svou duši, jo. Že o ní nepečujou. Rozumíš, jo, o ten svůj vývoj, jo. To je ono, jo, to je ono. Že nemají žádný nějaký pocit. Pak pro takového člověka taková karanténka může ho dovíst k nějakému třeba jako krizi, jo, nějaké, anebo nějakému poznání, nebo krizi i poznání, jo, protože my vlastně jsme v obrovském krizovém roku. Jo,
poznání takže z krize.
Ano, ano, poznání, no. Poučení z krizového vývoje. Jo.
Ano. Ne, a to je přesně, o čem mluvím. Víš, jako když neprojdeš určitou věcí osobně, já si fakt jako myslím, že pokud třeba spousta lidí mluví o některých věcech zprostředkovaně, jo, ale oni tou zkušeností neprošli. A proto třeba ti žreci a podobně, to byli většinou starší lidi a ti mladí si vážili té zkušenosti těch starších lidí, protože oni měli životní zkušenost a oni těma situacema prošli. Oni už viděli, co jako je něco jiného se domnívat nebo být připraven na to, že vím, o čem mluvím a skutečně vědět, o čem mluvím. A tohle mě někdy přijde, jako nechci si hrát na něco, že vím, ale já si pamatuju, když jsem dělal v obci, tak jsem chodíval vždycky blahopřát takovým těm lidem, kteří měli třeba 80 nebo byli 50 let, už měli svatbu zlatou, jo. A oni vykládali prostě a povídali ty příběhy, jak to bylo dřív a jak se dřív žilo, jak prostě ti lidi skutečně na podání ruky drželi to slovo. Dobrý si představit dneska, že by se řešili obchody na podání ruky, jako tenkrát to bylo jasné, ti lidi neuhli z toho svého slova, jo, prostě i v těch pohádkách, když se podíváš, bylo podání ruky akt smlouvy. Jo?
No jistě, protože ty lidi ještě jakoby, nebo v té době si myslím, že ještě nebyla tak daleko relativizace dobra a zla, jo, nebo takhle, relativizace zla, jo, když to řeknu takhle. Protože jako teďka jsme zvyklí, nebo jako zase jako z takových těch duchovních esoterních světů, že všechno zlo je k něčemu dobrý, jo, a teď jako často, to je v různých naukách, že prostě za to zlo jsou zodpovědný obě strany. I ta strana, která ho činí, činí, i ta strana, která si ho činit nechá. Jo? Že zodpovědní jsou jak ti, kteří klamou, tak ti, kteří se nechají oklamat. Jo? Čímž se jako, to je samozřejmě, jo, ale jako často se řekne, často to vidím, jak prolátává do toho veřejného mínění, že vlastně horší a zlejší je ta oběť než ten pachatel. Jo? Je jako kdyby veškerá zodpovědnost je na nás, kteří volíme politiky, kteří nás oklamali, jo? Kteří jim věříme, kteří se necháme oklamat. Ale jak kdyby ti jako co to dělají, jak kdyby byli z toho vyvinění, jo? Protože no, my jsme to dopustili, tak oni no jako co, že? A tohle toto prochází i do soudnictví a do všeho. A já si myslím, že jako do soudnictví, kdy třeba nějací uprchlíci, když se k tomu vrátím, udělají nějaký prokazatelný zlo, jo? Někoho znásilňují, zabijou, propichnou, vjedou autem do někoho, tak oni je pak třeba na podmínku pustí ven, jo? A pak to svedou na ty oběti, nebo oběti se prostě vůbec neřeší.
Takže ty ženy byly tak odhalné, no, že oni nemohli odolat, no, oni na to nejsou zvyklí. Jako já jsem nad tím někdy taky prostě uvažoval, přemýšlel. A říkal jsem si, že ta společnost je právě už tak zvrácená díky té toleranci, jo? Že my, no, jako kdyby, to je, jo. My nemáme ten kodex toho, hele, dřív člověk viděl, jako kdyby, co je dobře a co je zlé, jo? A byl v tom vychováván. Dneska,
přesně, ano.
Dneska to není prostě, jo?
Ano.
Dneska všechno dobře, jo?
Ano. A to jsme se dostali k čemu přesně, co jsem chtěla říct, jo? Že vlastně jako já si myslím, že jako zlo není k ničemu dobré výjima jedné věci. A to, jo, často jsem si se trápila i u toho zlatého kolovratu, prostě jak je to možné, proč ona jako ta Dobrunka to nepoznala, že oni na ní vlastně šijou takovou lest vražednou a jak vůbec se v někom může nějaký takový zlo objevit, že? Takže jako myslím si, že to zlo, jo, a taky mně přišlo, že to zlo je tady pečlivě udržovaný, že je chráněný, že se o něj vlastně někdo ze zhora hodně stará, jo, aby to nikdy nemohlo prohrát. A že si myslím, jo, že teda to, proč to tady je, je proto, aby my jsme se naučili rozeznávat to dobro od zla a nic víc. O ničem jiným to není. Aby my jsme to pochopili, aby my jsme to poznali, aby jsme to dokázali rozeznávat. A přesto, že třeba někdy i pochopíme, že přidat se k té zlé straně je pro nás třeba výhodné, aby jsme přesně to nedělali. Jo? Abychom i přesto, že to víme, že to vidíme, dělali to dobrý. Jo? To si myslím. Jo? Zlý věci nedělat, dobrý dělat. A i když to vidíme, jo? I když vidíme, že je to výhodný. Jinak se z toho vlastně asi nikdy nedostaneme. No, protože my vlastně jsme teď v situaci, kdy neustále volíme mezi, a to se s tím se jako setkávám i v těch terapiích, jo, že ty lidi jsou v depresi, protože jsou vehnaní do situace, kdy volí mezi dvěma špatnými řešeními a třetí řešení nemají. Jo? Nějaký lepší. Jo? To je jako a často je to i u voleb, vidíme, volíme politiky, že a víme, jo, že prostě to dostanou ti buď zloun, nebo trošku větší zloun, jo, tak volíme toho menšího, ano, zlouna.
Říká se, ve spoustě případů, že volíme to menší zlo.
No, no. A ten dobroun, jako víme, že prostě nedostane dost hlasů, jo, tak ho nevolíme, to je hrozný, no. Takže to jsem chtěla říct, že je to o tom, aby jsme to rozeznali, aby jsme poznali, co je dobro a zlo a přesto dělali to dobro, jo, to si myslím já, jenom jako úvod, jo, tady k tomu zlatému kolovratu, protože tam je to vlastně taky tak, jo.
Mm-hmm. No a potom se podívej, a když si tak řekneš, proč třeba tady ten virus je, nebo proč vůbec tady byl a proč je zrovna v tom roce 2020 a jak to najednou vzniklo, jak to náhle vypuklo, bez přípravy nás to zasáhlo všechny a teďka najednou už je to skoro v celém světě, je to i ve Spojených státech, kdyby člověk řekl dobře, tak oni mohli to tam třeba prostě nikde nasadit. Ale už je to i u nás, kde jsme si říkali, no nás to obejde. Co to vlastně, co nám to, vždycky se ptát, co nám to má říct a jakým způsobem nás to má otestovat, protože já si totiž myslím, že ty situace, do kterých se dostáváme, třeba vem si jedem kolem nehody nějaké, jo, a teďka zastavíme a pomůžeme, anebo si řeknu, tyjo, něco tam odkrve, mám tady šaty, budu celý prostě, to já nemůžu, to, na to jsou záchranáři. To jsou ty krizové situace, které se dotýkají každého člověka, jsou nastaveny tak, že každý se musí jako kdyby odkryt, odkopat. To znamená, ukáže se, jaká je jeho skutečná povaha. Jo? A já to vždycky vidím,
to třeba,
když hraju a teďka hraju ty akce někdy a ty lidi se s prominutím ožerou, jak ty prasata. A tam je vidět u těch lidí, kteří fakt jako jsou v pohodě, že oni prostě jsou veselí, i když jsou třeba opití, jo, a třeba jsou usměvní, když třeba už nemůžou chodit a podobně. A pak jsou lidi, kteří vyloženě, když se napijou, tak jsou agresivní. A já jsem uvažoval, když třeba takového člověka znáš léta a teďka si řekneš, ty jo, to je dobrý člověk, tak ten alkohol popustí určitou jako kdyby míru toho sebeovládání, jo. Takže hraje ten člověk celou dobu divadlo? Jo, si vždycky kladu tu otázku.
A nebo co se mu děje v životě zrovna?
A protože najednou je takový agresivní, je prostě tohle. Takže potlačuje on tu agresivitu v tom skutečném životě? Pozor na to, jako, a to si kolikrát říkám, to jsou takové některé indikátory a to vidíš i právě na těch lidech. A jak chceš oddělit zrno od plev, než abys ty lidi dostala do takové situace, v které prostě budou moci nějak se projevit a musí se projevit. Prostě to už není o tom, že chci, ale já musím, protože ta situace mě k tomu dožene, jo.
No, tak přesně tak a to vlastně se týká i téhleté situace, protože je mnoho, teď jsou takové tranzity na planetární energie, nebo ty planety jsou seřazeny tak, že umožňujou skrze jejich energii konat to nejhorší zlo a zároveň mnoho lidí je agresivních. Jo, agresivních, kteří nebyli nikdy dřív agresivní. Nebo reagují divně, jo? Nebo reagují naprosto zkratovitě z cesty. Někdo, kdo celou dobu mluvil úplně rozumně, byl rozumný, tak najednou jak kdyby z něho ty energie vytlačily nějaký úplný nesmysl, jo? Který prostě musel říct a nedokázal to vůbec jako skrýt nebo potlačit. Jo? Takže není to třeba ani o tom, že by se ukázala jeho pravá tvář nebo pravá podstata, jo? Protože on třeba mohl být celých 30 let naprosto klidný nebo naprosto rozumný, ale je tam to, že se tam vlastně fakt vyplavují ty nejhorší stíny i ty vytěsněné věci, jo? Takže člověk, který dělal třeba 30 let fakt buddhismus a pracoval na té své agresivitě, tak v téhleté situaci, tak je fakt v klidu třeba, ale v téhleté situaci, v nějaké situaci konkrétní, najednou z něho i ty poslední zbytky té agrese vylezou, jo. A nemusí být zlej, jo. Nebo někdo řekne nesmysl, nebo někoho, jo, třeba mně se to někdy stává, že mě někdy někdo třeba obviní z něčeho, jo, co není vůbec pravda. Ale jo, já se na to dívám tak, že zrovna ten člověk má on sám strach, jo. On sám má hodně lidí, co si všimni, jo, že kteří se smějou těm, co mají strach, kteří zesměšňujou ty, kdo řeknou, no hele, tak já si fakt jako opravdu radši koupím o ty dvě mouky víc, tak teď se mu smějou. Nebo zesměšňujou ty, kdo třeba nabádají nějak hygieně třeba k tomu, aby větrali, jo, aby nepouštěli klimatizaci. To třeba pan Konvička na Facebooku má celý odstavec dlouhý jako sepsaný, co všechno je dobrý dělat. Jo? A taky samozřejmě tam jsou lidi, kteří ho zesměšňují, že prostě plačí. A to je přesně ono, jo? Že ty lidi v sobě můžou mít taky tak hluboce vlastně zakotvený strach, že se sami toho svého strachu bojejí a proto zautočí na ty druhý. Rozumíš, jo? Čili je to fakt nestandardní situace teďka. Takže já jsem velice vůči lidem jako tolerantní teďka a taková snažím se sklidňovat. Ale cítím sama i já, že někdy v nějakých určitých situacích to ve mně taky, jo, jako by vře, jo.
No jasně.
Že to začíná prostě vylejzat, jo. Takže hele, jsme v tom všichni stejně v podstatě, no.
No určitě, určitě. Já jsem mnohdy uvažoval právě, zrovna včera jsem tak uvažoval nad tím, jak až moc, jako kdyby to, co máš v tom životě zažít, a třeba ty, když děláš ty konstelace, tak prostě podle toho znamení, v kterém se narodíš, jak až moc tě prostě ovlivňuje, jak až hodně člověk je jako kdyby nastrčený do té role a teď tím to vůlí a tím egem do toho prostě se snaží s tím bojovat a někdy to prostě nezvládne. Jak až hodně je ovlivňován tím, co je dáno, tím, co je třeba dáno i tím hvězdným postavením v tom, tomu narození. A co ještě může vlastně jako kdyby ovlivnit sám svou, jako kdyby svým egem, nebo jak to nazvat, jak bys to nazvala, ty přece jenom jako terapeutka máš tím větší zkušenosti.
Záleží, jestli člověk to vnímá, nebo jestli člověk je vědomý nebo nevědomý, nebo do jaké úrovně je vědomý. Když někdo je nějaký znamení a má nějaký konstelace v horoskopu a vnímá je naprosto nevědomně, tak takový člověk může fakt jako buď být pro druhý lidi skoro nebezpečný, nebo být neřízená střela, nebo být sám pro sebe nebezpečný, nebo prožívat ten vnější materiální svět úplně na doraz, jo? Což znamená, přijde nějaký tranzit, Mars na Uran a šup a už si třeba zlomí nohu. Jo? Když je člověk vědomý, rozumí tomu, a přijme určitým třeba způsobem omezení svoje, protože jako já jsem rak, jo, mám hodně planet v raku, ascendent ve střelci, to znamená, že to mě dává určitý nějaký dispozice vlastností a jako nemůžu být pana, jo, nejsou pana, prostě jsou rak, nemám třeba v sobě absolutně vůbec, jak bych to řekla, takový účelový myšlení, jo, že ta pana hodně jako dá na ten poměr cena, výkon a tak, jo, to já vůbec v sobě třeba nemám, ale zase, takže nebudu se snažit to ze sebe vydusit, ale budu se snažit vyčerpat ten potenciál toho ascendentu a toho znamení, kde mám to sluníčko. Jo? To znamená dostávat se co nejvíc do úrovně a do větších hloubek v tom pochopení těch znamení, které mám k dispozici jako třeba napomocný, jo? Nebo jako účelný, nebo jako smysluplný. Takže, no a když přijde nějaký tranzit, tak si uvědomuju, aha, teďka mě dá ten Saturn přes to sluníčko, to znamená, že musím být zodpovědná, nesmím se rozčilovat, když mám moc úkolů a udělat je, pokud možno všechny a nenechávat nic na zítra. Jo, rozumíš? A tím se vyhnu problémům. To znamená, že vždycky jako jde o to, jak vědomně člověk ty svoje konstelace prožívá. Nebo jak je zpracovává. A to je moje práce, prostě to těm lidem zvědomit.
Ty jsi mi kdysi říkala, když jsme se poznali, tak jsi mi říkala, že docela ráda děláš to, že uděláš věc, na kterou se nejvíc netěšíš. Ještě pořád tě to takhle drží?
No, tak jako je to v podstatě takovej způsob života, jo. To je třeba žehlení, nebo umytí nádoby, jo, nebo vyluxovat a tak dále, cokoliv tady tohodle. Takže to ano, do velké míry to pořád dělám, ale to mám od pana doktora Tomáše Eduarda, který to říkal, že vlastně tak se nejvíc můžeme vymaňovat vlastně ze své karmy, osvobozovat ze své karmy. Udělat denně 3 věci, do kterých se nám nechce. A tím se rychle osvobozujeme, jo, z karmy. A já si myslím, že to je pravda, že je to obrovsky jednoduchá věc, ale velice pravdivá. No, teď se zase vracíme k tomu kolobratu, no, protože ten je podle mě taky o osvobozování z karmy. Mhm. Takže bych se k tomu vrátila.
Hele, nedáme předělovou písničku, než se k tomu vrátíme?
Dej, jednu pusť.
Jo, tak já zkusím tu jednu pustit.
Bože, podej mi ještě ten kalich, víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dočtu, že v kastlíku andělskou počtu mám. Tu, 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 tu. A že hoře se skutálí do jedné slzy. Ta slza se vsákne a pak jí to mrzí, že po prvním slunci se nadechnem a kometa zamíří nad Betlem. Tu, 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 zatím počítám nebe, světla kam nedostanu. co s nocí se měnívá na líh. Snad na dně se perlama zaleskne, pak vyměním veselé za teskné písně. A pak hoře se skutálí do jedné básně. Ta báseň se vsákne a na zemi zasněží. A po prvním slunci a s první tmou ta kometa zamíří nad Letnou. Tu, 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 zatím počítám nebe, pusy, co nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu.
Byla Zuzana Navarová a dneska tady máme pořad s Helenou Heclovou druhý díl Zlatého kolovratu. A Helenka říkala, že po písnice už půjde do tématu, takže je to tvé?
Ano, tak já jsem měla nějaký ohlasy, tak bych chtěla přečíst aspoň tři ty nejhezčí ohlasy, co mě přišly. A proto vlastně to dělám, jo? Jako ne teda pro ty ohlasy, ale třeba například, jo? Dobrý den, paní Helenko. Právě jsem dohltal váš Zlatý kolovrat. Rád bych vám poděkoval. Ten výklad mě velmi oslovil. V polospánku mě váš hlas provedl. Mám a pak zpět. Mám pocit, že jste se o tom taky zmínila. Nějak mi v poslední době nefunguje synchronicita. Zmínila jste něco ve smyslu aplikování ctností do každodenního života ve spojení s Budhou a dharmickým kolem. Možná to ale nějak pletu, protože jsem to fakt poslouchal a vnímal tak, jako bych byl součástí toho příběhu. Hned píšu, abych nestratil nit, a tak si to nepouštím znovu. Nevím, jaký výraz jste použila přesně, ale zůstal mi v mysli v kategorii důležité. 8 ctností nebo tak něco. Už jsem zjistil, že jedna věc je něčemu porozumět a druhá dostat to do každodenního života. Mohl bych vás poprosit o nějaký odkaz na tohle téma? Nevím totiž přesně, co mám hledat. Děkuji. PS, už se těším na pokračování a přeju hodně, sluníčko tam mě napsal. No tak přesně proto to dělám, jo, že někdo, když poslouchá ty pořady, tak mu něco utkví, něco ho vlastně zaujme a to něco ho může navíst na úplně nějakou novou důležitou cestu nebo dát mu nějaký nový důležitý poznání. A něco se naučí, co mu může třeba změnit život. A já nikdy nevím, co přesně to je. Ale tady tomu pánovi jsem poslala ani ne odkaz, ale že vlastně pokud jde tady o to dharmický kolo, tak jde vlastně o osmidílnou stezku vznešeného, nebo taky se tomu říká ušlechtilá osmidílná stezka. A napsala jsem mu název knihy, kde se o tom pěkně píše. A v podstatě se jedná o tom, že jakým způsobem, nebo vlastně ten Buddha mluví docela hodně ze široka a neustále o tom, jak dostat do života, do vlastního života 8 důležitých ctností, které mu umožní dosáhnout osvobození z karmy, anebo my můžeme říct třeba z Matrixu. A ta osmidílná stezka se vlastně v podstatě, ale není to tak, že by třeba člověk si osvojoval jednu ctnost za druhou, ale že všechny ctnosti neustále a souběžně musí zušlechťovat a zkvalitňovat. A to se vlastně, já řeknu jenom tak stručně, oč jde, jo. Takže jde je pro tady tuhletu stezku je důležitý správný nazírání, neboli správný názor, nebo pochopení, nebo náhled. Jo? Proto já pořád říkám, že, a to je vlastně ascendent střelce, aby si mohl člověk udělat správný názor nebo správný náhled, musí se podívat na věci z mnoha různých úhlů pohledu. A proto třeba pro mě není problém nejít celý život jenom jednou cestou, ale podívat se na věci z různých úhlů pohledu, různých cest nebo různých nauk, i duchovních nauk nebo náboženství. Proto já vlastně jako nemám problém s tím podívat se a jít studovat, dát nějaký čas tomu, studovat různé nauky, které jsou třeba i protikladné. Některé třeba ani nejsou správné, jsou vytvořeny tajnýma službama, když to tak řeknu. Jo? A dělám si ze všech těch úhlů pohledu nebo ze všech těch nauk, ze všech těch kamínků si dělám ten náhled. Jo? A nedělám si jako nárok na to, že je vždycky správný. To ne, jo. Ale neustála snaha o to správné nazírání. Tak je druhá věc. Správný záměr, nebo správné rozhodování, nebo správné rozhodnutí, jo? Což je jaký důležitý. Neustále usilovat o to, aby se v každém okamžiku správně rozhodoval, ale to ve smyslu duchovních zákonů. Jo? Tak tam jako nejde o to rozhodoval pro peníze třeba, ale tam musí mít na mysli, že se chci osvobodit, nebo že jde o to se osvobozovat z karmy. Pak je důležitý správný jazyk, správná mluva, řeč. A další je správný konání, jo? Správný jednání. A další ctnost je správný způsob žití. Jo? Tam třeba může být i způsob živobytí, třeba i jako jídlo, jo? Jak se má člověk stravovat, jaký má mít styl života, jo? Patří tam skromnost, jo? Patří tam nebejt rozežranej, a mít doma čisto a tak dále, jo. Potom další ctnost je neustálý úsilí nebo snažení, jo, že člověk vlastně se musí neustále snažit a neustále pracovat, nepolevovat. Jako může se stát, že třeba člověk onemocní nebo něco, nebo ho něco přepadne, nějaký tranzit a dostane třeba na nějakou dobu depku a může si říct, a všechno je to marný, já se tolik snažím a furt to nevede k výsledku. Jo, takže může si odpočinout, ale vlastně by měl neustále se snažit se vlastně zušlechťovat a pracovat na sobě. Potom je to dál je bdělost. Jo, bdělost, správné rozvažování, být bdělej a potom správné soustředění, neustálé soustředění, soustředění ducha. Tady k tomu bych řekla akorát to, že kvůli tomu, aby se člověk dokázal správně soustředit, tak se vlastně provádí meditační praxe. Jo, proto já třeba říkám, že medituju a medituju proto, abych se dokázala soustředit, aby to moje soustředění bylo tedy jako to správný, jo, abych se nerozlítávala, abych kdykoliv, cokoliv dělám, to dělala s plným vědomím a s plnou pozorností. A k tomu ta meditace je, já jenom, že jsem zase četla nějaký článek, že meditace je úplně na houby, jo, že to je prostě esoterika, jak teďka je v módě, vlastně všechno, co je esotericky pomlouvat. Tak ne, to jako to meditace je různá, jsou různý meditace a pro to, abychom docílili správného soustředění, je ta meditace jedna z nejlepších nástrojů. Takže to bylo tady k tomu. Pak jsem tady měla připravený takový výňatek právě z jedné buddhistické knížky a ten bychom si mohli dát nakonec, pokud teda budeme mít čas. Protože tady zrovna píše o tom, jak se vymanit z toho kola karmy, jak očisťovat mysl a tak dál. No, takže to si můžeme potom, třeba když budeme mít čas. Tak další dopis, který mě přišel hned po tom vysílání od Danušky. A ona píše, ahoj Heli, poslouchám od včera tvůj zlatý kolovrat. Ty dvě dcery mohou být dvě součásti jedné, ale taky odpovídají realitě. Prožila jsem to se svojí sestrou. Jestli to není náhodou nějaký archetyp nebo vzorec, mohla bych vyprávět. Díky tobě zase zapadl další střípek do mozaiky. Přeju ti, Heli, krásný den, ať se daří. No, takže přesně o to jde. Jo, vlastně já jsem ten výklad vedla k tomu vlastně z toho hlediska těch vnitřních postav. A i já si myslím, že ten život náš je vlastně, v podstatě se nám odehrává v tom životě všechno to, co je potřeba, abychom prožili, jo, abychom pochopili. A skutečně se stává, a stává se to velice často, že bývají situace, kdy matka má dvě dcery, jedna je hodná, jedna je méně hodná a ta matka třeba tu méně hodnou neustále upřednostňuje, nadržuje ji, její oblíbenkyně. A otázka je, často se stává, že právě tím, že jednu má jako oblíbenkyni, nebo jedné pořád neustále nadržuje za každých okolností, tak v ní vlastně vytvoří to zlo, jo? Protože ona si může myslet, že je pyšná, jo? Že vytvoří si takovej ten vztah přezíravej k té druhé sestře, která je neoblíbená, že ona je jako něco míň, jo? Než ta druhá, jo? Takže i tímhle tím způsobem může vlastně vygenerovat ta matka v té dceři takovou tu nedobrotu. Jo? Že ano, přesně tak, děje se to. Tady bych k tomu chtěla říct jeden postřeh svůj, psychologové to znají, že když tohle to se děje dlouhou dobu a ta matka vlastně useká jedné té dceři v té skutečné jako materiální realitě, že jí jako useká ty ruky, nohy, oči a když vytvoří vlastně v ní ten syndrom týraného dítěte, takže ta žena si potom i najde muže, který potom pokračuje v té práci té matky a někdy se může stát, že se skutečně do konce života nevymaní z toho pohledu, z té role toho týraného člověka a může si fakt jako zkazit celý život, jo? Nebo může si zkazit, ten její život si může být vlastně zkaženej celý, jenom díky tomu, jak to začalo. A že se ten třeba člověk nedostane na terapii, nedostane informací, že je možný s tím něco dělat, že je možný s tím vlastně ten, jak kdyby ten kód obětí, jo? Nebo ten kód toho týraného dítěte, že to lze řešit. Jo, že do nějaké míry se to dá spravit a ten člověk potom může žít pohodovým životem. Ale opravdu to záleží na každém. Takže ano, je to vevnitř, ale projektujeme si to i navenek.
Jako takový stockholmský syndrom, jo?
No, ano, může to být, no.
To je to stejně zvláštní, že třeba spousta těch žen, které třeba byly někdy znásilněny nebo zneužity, tak mají po celý život veliký problém třeba se sexuálním životem, že jo?
No jasně, no. To jsou potom různé věci, které se... A těžko se to čistí, jo? Těžko se to čistí a je to nekonečný příběh, nekonečný vlastně sloupávání dalších a dalších vrstev, protože každý zlý slovo, který jsme přijali, nebo každá facka, jo? To jako mám i ženy, které jsou vyloženě jako bitý, jo? Nebo fakt týrany, jako i fyzicky, tak zanechá v naší duši takovej šrám, který se potom těžko hojí, těžko léčí. To je součást naší reality, no.
A teďka si vem, že by někdo řekl, no tak to je součástí toho nějaké karmy, že? Že si člověk prostě tohleto nese, aby si to vyzkoušel. Mnohdy, já si myslím, že tohle třeba hodně lidí odradí k tomu vůbec začít o tom uvažovat, pokud někdo necitlivým způsobem tady tohleto takhle nastíní a řekne, no tak ten člověk si to zaslouží, protože on to třeba dělal v minulém životě taky, jo? A já jsem na tohle strašně opatrný, protože mi to přijde, že to je velice necitlivé, jako kdyby to takhle bez obalu na toho člověka střelit a teď se s tím nějak poraď, prostě popasuj. A ti lidi sami se sebou s tím mají problémy, teďka s tím celý život žijou, nějak s tím bojujou a mnohdy jim to člověk ještě neulehčí, že? A to pochopení by právě v nás mělo být. Já si myslím, že pokud třeba lidi čím budou probuzenější, čím budou vnímavější, čím budou třeba tady tyhle ty cnosti, o kterých jsi mluvila, budou je snažit aplikovat do svých životů, tak se jim otevře neskutečné pole právě toho vnímání těchto věcí, tak jak ty o nich třeba mluvíš. A já už budu ticho, protože tvůj pořad.
Pokud se o tom dozví, že jo? Jo, to je jako taky důležitý, že i ta karma je v tom, jestli se o tom dozví nebo nedozví. I když vlastně informace máme všude kolem, ale když si to vezme, všechno je venku, jo? I tibetští mudrci prostě dali všechno ven, jo? Různé okultní nauky, všechno najde, všechno se dočteš. Jde jenom o to, jestli to potkáš nebo ne, jo? A to je taky jako zajímavý, že? No a nehledě na to, že třeba to vůbec nemusí být pravda, to o té karmě, jo? Možná, že se tady inkarnovala nějaká dušička, která je úplně odjinou, ta přišla jenom kvůli tomu, aby to tady poznala, a ne, jo, aby vypracovávala nějakou karmu, nebo, jo, takže, jo, to jsou různé možnosti, jo, třeba někdy se dostanou lidi do regrese, když právě čistíme ty čakry, že oni mě potom říkají, jo, není teda cílem je dostávat do regrese, jo, cílem je umět řešit problém. Ale oni mě potom říkají neuvěřitelné věci, jo, jako kdy já jako mám pocit, že buď přišli z nějaké úplně jiné epochy před 50 milionama let, nebo z jiné planety, jo, že mají vnímání něčeho, co tady já vůbec neznám, ani nevím, že by to tady bylo, rozumíš, jo, takže jo, jako jsou to různé možnosti. Tak a další ohlas. Ahoj, od Honzy. Po tvém vysílání jsem měl báječnou noc a pochopil princip kolovratu. Snad něco docvaklo. A že se pořád točí tím, že neumíme kontrolovat vlastní myšlenky. Pořád nám lítají a tím se točí to kolo. Pak se to musí zhmotnit a my ty reality musíme prožít nebo si to vyčistit. Pochopením 8 kol a projítí středem 9. bodem je až potom, co pochopíme, že 7 čaker je 7 principů zákonů a že až je pochopíme a prožijeme, kolo se zastaví a my můžeme středem ven. Tak nějak mi to v noci přišlo. Usměrní myšlenky a máš klíč. Měl jsem z toho radostný pocit. Fakt už se mi to dlouho nestalo. Tak z takových dopisů mám fakt obrovskou radost. Že někdo něco prožije, vyčistí si, pochopí. No, to je úžasný výsledek. Proto to dělám. Taky s těma, ano, čakry a jejich čištění aury, to je důležitá věc, jo, že vlastně tím, když přistoupíme k tomu tématu tak, že se budeme snažit čistit čakry, tak i tímhletím způsobem se můžeme dostat hodně dopředu. Já to taky dělám v terapiích, že lidem pomaličku mám takovou masáž, takovou speciální masáž čakrovou a chodí ke mně lidi na to třeba několikrát přijdou. Jo? A je to zajímavé, že vlastně jak procházíme jednu čakru za druhou, tak někdy některá čakra se jeví, jo, jednu tu sesi se jeví naprosto bezproblémově a vyčistíme třeba 2 nebo 3 čakry, který zrovna nabízí nějaký téma k vyčištění. Pak ten člověk si řekne, haha, výborně, tak už je to čistý, už jsem jako, no omyl, jo, pak přijde po druhé a ty čakry, které se předtím chovaly úplně neutrálně, tak najednou začnou něco vydávat, jo, začnou chodit nějaký další informace. A i ty čakry, které už byly vyčištěny, tak taky, jo, jako by se tam objeví nějaký nějaký blok, něco se tam nějaký téma zobrazí a musíme to zpracovávat. Protože my máme totiž tak nabráno, jo, protože jsme v kaliuze, že jo, takže to čištění je v podstatě skoro nekonečná záležitost. Akorát je pravda, že se zpočátku čistí takové ty hodně hrubý věcí a potom už se jde do takových jemných a jemných a jemných. A opravdu ty výsledky jsou výborné, že potom ty lidi začnou vnímat, začne se jim ty životy měnit, začnou mít vlastně, začnou být daleko víc jasnozřivější, mají lepší ty náhledy, lepší nazírání, lepší si se rozhodujou, zbavujou se závislostí, vedou způsob živobytí jako lepší. Jo? Takže je to taková podvojná záležitost. Můžeme jít tady tou buddhistickou cestou, můžeme jít jo, takovýho té vědomé práce na sobě, můžeme jít prací, jít na to jako z toho védického hlediska, jo? Čištění těch čaker a tak dál. Prostě je tam hromadu možností, jak se dostat z toho ven.
Hele, ty když tohle říkala, tak mě do myšlenek prostě vplula taková jedna zkušenost, kterou jsem měl, když jsem procházel období křesťanství a měl jsem tu tendenci, jako kdyby se taky vyčistit, jo? A s jedním knězem jsem se domluvil, že si udělám svůj životní zpověď. A teď přesně, ty jsi to mluvila, já jsem se tady tak uculoval, kdyby si viděla, jak když malému děcku dáš prostě cukrový cumel. A teďka já jsem si vzpomněl, když jsem vlastně jako kdyby udělal tu hrubou očistu, tak najednou to hrubé prostě odešlo a mně se ukázalo prostě strašně obrovská hromada ještě větší těch drobnějších věcí. Když zpracuješ i tuhle, tak se ti ukáže ještě větší hromada úplně malinkatých věcí. A tohle je prostě, tohle se asi možná na začátku ani nesmí těm lidem říct, protože
na to.
Jo, jako zalekneš se toho. Ale to je přesně ono, člověk si uvědomuje, čím vyšší dokonalost je, tak tím víc ti lidi jsou skromní, protože si uvědomujou, jakou obrovskou práci ještě před sebou mají. Nebo pokud to skutečně berou tu práci na sobě vážně, jo? Ať si to někdo přebere, právě ty jsi to zmínila tady z toho z práce na čakrách a na vyčištění, tak já jsem si uvědomil, že ty principy jsou univerzální a že ty jednotlivá třeba náboženství nebo směry je v určitých, že přetvářejí k obrazu svému, ale že je najdeš opravdu téměř všude, jo? Že jenom záleží na tom, jak to pojmeš, jo? A že je dobré o tom vidět, že to takhle je, protože najednou všechno se ti to spojí, krásně se ti to propojí a ty si nemusíš říkat, no tak dobře, tak já jsem křesťan, teďka bych měl být buddhista, abych čistil.
No, jo,
chápeš? Takové to odstrčení se od toho, že ti lidi prostě se můžou spojit přes to, nebo začít přes to, co je jim nejbližší. A nemusí se vůbec vyčleňovat z toho kolektivu, jo? Že prostě opravdu je to trošičku jinak. No.
No my jsme, teda já jsem měla jednu takovou učitelku jógy, ona už je hodně stará, a ona chodila do kostela i, jo? A jak jako se kamera, ona tam chodila, že jo, pak se začala kamarádit s kněžím, jak to bývá, že? A on se jí ptal, jako jak žila, co dělala, jak bylo. No a ona mu řekla, že prostě dělala jógu a že se věnovala buddhistickým praktikám tady tém. A on říkal, prej, no to byl dobrý buddhismus, když vás pak přivedl do kostela. Jo, takže jo, jako, ale ona byla naprosto, ona v tom neměla vůbec žádný rozpor. Jo, to možná spíš ten kněz jako tam měl trošku s tím problém, ale ona v tom jako i v té józe vlastně neviděla žádný nějaký problém. Takže a chodila klidně si do kostela, jen se nechumelilo. No.
O tom jo, právě jsou jako třeba... Vlastně ten, Já jsem jenom chtěl říct, že třeba když si vezmeš, tak takové ty mariánské zjevení, které jsou jich stovky na celém světě, tak vem si, že tam většinou vždycky je to jako kdyby mimo náboženské. Jak si to někdo řekne, že to je vždycky spojeno s katolickou církví. Ona, ta katolická církev, se toho třeba počase nějakým způsobem jako kdyby ujme nebo podobně. Ale většinou na těch začátcích jsou tam vždycky, je tam nějaká ta bytost a prostě většinou to bývají malé děti anebo někdo, kdo je takový prostý, kdo není zkažený jako kdyby tou materií a tím světem, jo? A pak se na to díváš a s otevřenou pusou sleduješ, jak jsou to strašně čisté dušičky většinou, jo?
No, no jistě, určitě. Hmm. No, tak jo, vrátíme se, aby jsme si zase mohli vykládat.
Ano, a pak nebudeš vidět, o čem jsme si vykládali. Budeme mít za chvilku hodinu, tak pojďme do toho kolovratu možná, nebo ještě tam Jasně. Máš nějaký dotaz?
Jo, ne, už jedem, já už to jako vlastně jedu, jo. Aha. Že my si vlastně ty pohádky čteme, někdy říkáme si slovy, je potřeba si tohle uvědomit, ale že důležitý jsou ty obrazy. Jo? Obrazy, které se za tím textem nebo za těmi slovy, které vyvstávají. Pokud musíme si uvědomit, že bychom měli vidět ty obrazy. Jo? Že já třeba, když jsem četla ten Zlatý kolovrat, tak jsem fakt jako viděla obrazy. Já mám problém je nevidět, jo? Co verš, to obraz. Jsou třeba texty, za kterýma obrazy nevidím. A texty, které jsou obrazy přímo nabité. Tady je potřeba opravdu ty obrazy a ty symboly vnímat v obrazné podobě a ne v doslovné podobě. O tom vlastně ty balady a ty pohádky jsou. Takže my, jo, když třeba se teďka bavíme o tom kole, o té dharma čakře, protože čakra vlastně je kolo, jo, dharma je kolo dharmy, očištění čaker, jo, vlastně jako čistíme. Je zajímavé, že ty čakry se třeba jako v jiné metodě se jmenují centra, no, a v jiné metodě zase segmenty, jo, a je to všechno furt jedno a to samé. Takže my bychom měli fakt opravdu, když vidíme tam ty obrazy, tak je to správně. Jeden moudrý muž, který se věnuje hodně slovanství, mi říkal, že někdy jde na přednášku, zavře oči a sleduje, zda vidí obrazy. Pokud je nevidí, tak ten přednášející buď lže, nebo jen přeříkává, čemu třeba sám nerozumí, nebo co ani jako neumí, nebo čemu nevěří, nebo to není ze srdce a je to jenom na efekt nebo pro peníze. A pokud ty obrazy vidí, jo, tak ten člověk to říká ze srdce. Jo, říká to vlastně z přesvědčení, je o tom přesvědčený a je to jeho pravda. A obrazy v této baladě přímo intenzivně hovoří k tomu našemu uvědomění si. Jo? Hovoří vlastní řeči. A proto je možný víc výkladů tady téhleté pohádky. Každý si může třeba smít ten výklad nějaký trošičku posunutý, jo? Trošičku nějak jinak. No, ale to není vůbec v nepořádku, protože jak jsem říkala, jo? Někdo to vnímá jako vnitřní proces, někdo to vnímá skutečně přes ty, jo? Vidí ty archetypy ve vnějším životě, v tom, co se děje. No a někdo vlastně to vidí třeba i tak, že v tom vidí i osudy celých národů, jo, celých etnik, celých zemí. No a my jsme minule vlastně probrali něco a teďka já bych teďka chtěla vlastně přikročit k tomu, vyložit nebo doplnit, nebo prostě, jo, skončili jsme u toho okamžiku, kdy to pachole začne chodit s tím kolovratem a s přeslící a tak dál, začne chodit před zámek a vyměňuje. Pod velením toho otce, jo, co jsme řekli, že může být Bůh, pachole předává části kolovratu té temné, stínové, negativní části duše. A ona za to vrací ty jednotlivé smysly a končetiny, což je vlastně akceschopnost nebo svoboda někam jít nebo něco dělat, té pozitivní dobré stránce, až je ta výměna nakonec dokonaná. To je hodně zajímavý moment tady téhleté výměny, kdy pachole, když jsem říkala já, že vlastně to pachole může být taková ten náš vnitřní Kristus, ta síla v nás, ta božská jiskřička, která nás může zachránit, pokud jí dopřejeme sluchu. Ta dobrá stránka, ta dobrůnka, jo, v tom lese je zatím živená živou vodou, jo, je v péči nejvyššího Boha Otce asi, jo, nebo nějakého mudrce. Tam roste a sílí a pomalu se zatavuje a uzdravuje a nabývá tu sílu. Zatímco karma, dharma a plynutí času pracují vlastně na té negativní stránce. Až je výměna dokonána. Je to půvabný okamžik nebo půvabný místo. A je zajímavý, že ta zloboha, která vidí z okna pacholíčka s kolovratem, s těma částmi toho kolovratu, že ona po nich touží, jo? Ona je vidí, chce je a z nějakého důvodu, ať už jako jakýhokoliv, prostě zatouží po nich, jo? To je hezká věc. A řeknete své matce, aby to zařídila vlastně za ňu, což je taky zajímavý, jo? Že i to mateřství nebo ta matka pro mě nebo podle mě symbolizuje takový univerzální princip ženství, jo? Že to není jenom ta skutečná matka, ale to ženství vůbec, ženství jako takový, takový ten archetyp. Kdy ta matka stělesňuje vlastně takový ten kolektivní postoj ženství, jo? Celkově, jo? Takový ten feminní ideál. Jo? On působí jako pečující ochránkyně, která má city, která miluje vlastně to dítě, má svoje kvality a i když se jí to nelíbí, že vlastně ta jedna stránka předává tu kořist, ty nohy, ruce, oči té druhé, tak ona to udělá, protože ona ji miluje. Jo? Miluje tu svou zlobohu, ale jakožto ženský princip v podstatě usiluje, nebo ten mateřský ženský princip usiluje o to zdokonalování. Jo? O to zdokonalování jak sebe, tak toho, co produkuje, tak těch stránek, který posílá dál do dalšího rodu třeba. Jo? Takže pomaličku je výměna dokonaná a v tom okamžiku je dobrunka vlastně zdravá. Jo? Ta dobrá, zdravá stránka je už, nebo ta dobrá stránka je zdravá, má ruce, má oči, má nohy. Teď je zajímavý, že mizí ten starý pán, jo? Ten moudrý starý pán, takže ona ho vlastně v podstatě jako ani možná pořádně neviděla. Ona ho jenom vnímala, cítila, ale neviděla, protože oči dostala až naposledy. V tom okamžiku se vrací pán z války a zjišťuje, že ta žena je nepravá, jo, že to není ona. Jo, pouští ten kolovr a říká té ženě, ať pustí ten kolovrát, ať se předvede. Jo. Ona vlastně jako ta zloboha se chtěla předvíst. Ona si ten kolovrát nechala od toho vlastně pacholíčka koupit, protože se chtěla předvíst tomu muži, že je jako dobrá, že je pěkná, že něco umí, jo, že dokáže být kreativní. Ale tím, jak ten kolovrat běží a jak prostě prozrazuje na ní, že to není ta pravá, tak on se okamžitě, a kde taky říká, kde ta pravá je, že je vlastně v tom lese. Jo, ale zase, jako, co je to ten les? Jo, o čem se tady bavíme? My se tady bavíme o vývoji vědomé bytosti. A tady ta vědomá bytost v sobě obsahuje jak toho pána, tak tu matku, tak tu zlobohu, tak tu dobrunku. A ten pán si vlastně jako uvědomuje, že zatímco... nebo takhle, to jsem řekla špatně, že on vlastně podlehl té negativní animě. Jo, že on podlehl negativní animě a že ta jeho pravá, ta pravdivá, ta správná je někde pořád ještě v nevědomí, jo, je v tom lese, jakoby, jo. A ten kolovrátek, ta píseň toho kolovrátku mu to vlastně umožnila pochopit. Aha, já jsem vlastně to ženství viděl nesprávně, jo, to, že měl jsem v sobě ten nesprávný obraz, byl jsem posedlej, dejme tomu, tou negativní animou, ale teďka musím zase ještě udělat další proces, musím jít do lesa, do toho nevědomí, podniknout cestu do toho svého nevědomí a jít tam najít tu pravou, tu pravdivou vlastně stránku z toho svého vnitřního ženství, tu svou animu, jo, tu svou dobrou animu. Teď to zlo je vlastně zbaveno smyslu a končetin a končí ta jeho schopnost té akce. Jo? To zlo v tom člověku skončilo. Jo, on už jakoby nekoná, už nemůže, protože všechny ty končetiny a ty smysly zase předalo zpátky tomu dobrému pólu v nás. Takže vývoj té vědomé bytosti je dokončený tím, kdy vidíme, nebo teda já vidím, jo, já vidím, když vlastně čtu tu báseň, jak ten pán jede z toho lesa s tou dorničkou, jo, tady ta báseně, jak ta slova král uslyšel, skočil na vrance, k lesu jel, hledal a volal v širé lesi. Kde jsi má dorničko? Kde jsi? No, teď, jako já vždycky, když to čtu, tak mě to hrozně dojme, jo, takže si musím trošku vydechnout.
No.
Jo? No a teď je od lesa k hradu polí lán, hoj jede spaní pán. Na vraném bujném jedou koní, veselé podkovičky zvoní na královský hrad. I přišla svatba zase zpět, panna nevěsta jako květ. I byly hody, radování, hudby a plesy bez ustání po 3 neděle. No, takže vývoj vědomé bytosti je dokončen, probíhá posvátná svatba, je to vlastně to propojení toho mužského a ženského principu v jednotu, jo. A je tam vlastně už potom, je vlastně jako v těchto obrazech je vidět i ten proces, jo, jak on hledal, jak musel jet do toho lesa, ale potom, když ji našel, tak už vlastně jako ta básnička je tak nádherná, že prostě člověk úplně jako vidí ten obraz, jak ten pán s tou paní jedou z toho lesa na tom koni, ten kůň zase symbolizuje tu živočišnou sílu, jo, takovou tu pudovou, instinktivní, a že se konečně vlastně ta věc zcelila.
Mhm.
Jo, že konečně ten člověk celý, všechno je integrovaný, všechno je vlastně v pořádku a všechno dobře teda dopadlo. Jo, vrchol toho vývoje byl dokonaný. Já bych to teda cítila, jo, jako když by se to týkalo mě, jo, jak bych to cítila, jo, já jsem si to takhle jako před těma očima taky promítala, jo, kdyby se to jednalo o mě, jo, takže dejme tomu, že si žiju svůj život, jo. Žiju si život, máma mi předala nějaké dobré stránky, který měla, ale předala mě taky moje stíny, o kterých nevím a který určují můj život. Jo? A třeba mě taky někdy ta máma trochu posekala, jo? Znemožnila mi tvůrčí vyjádření, taky mohla nechat klesnout do nevědomí ty moje tvůrčí impulzy a vychovat mě k materialistickému postoji a uplatňování moci. Jo, že vdám se třeba, vezmu si bohatýho pána, boháče nějakého, ten má nějakou firmu třeba a budu teď komandovat služebnictvo, budu komandovat, já nevím, jako nějakou svoji pomocnici v domácnosti, podřízený ve firmě. Jo, to já třeba fakt znám tady z případu okolí, kdy ty manželky fakt jako komandujou, ty dělníky vůbec o tom nic neví, jo, co se děje v té firmě, ale jako realizujou tu svou moc, tam je chodí o komandovat a oni se jí pak smějou, jo, protože to poznají, že ona tomu nerozumí. Jo. No, takže dál. A moje dobrota vlastně, taková ta moje dobrá stránka bude spát, jo? Budu v nevědomí, ale budu prostě navenek fakt jako hrozná. Pak se ale objeví nějaký můj vnitřní impuls, jo? Objeví se pachole, jo? Záchrana s kolovratem. A teď jako, jo, může to být nějaká nauka, úžasná, buddhismus, jo, křesťanství, jo, jakákoliv třeba, jo, může to být cokoliv. A teď jako moje vnitřní já, to moje pachole mi řekne, ty jo, hele, vezmi to je fajn, jo, ty si seznám se s něčím, jo, seznám se s tím buddhismem, jo, nebo seznám se s tím křesťanstvím, nebo s těma védama, jo, a teď můžeš to někde jako předvádět, jo, můžeš se předvádět se svým věděním, jo, honit si triko prostě, ego, jo, předvádět, jak jsi úžasná, chytrá a tak, ale nebudu to mít zvnitřněný, jo, budu to prostě pořád na povrchu, nebudu to žít, budu jenom o tom číst a budu to jako o tom mluvit ve společnosti. Ale už jenom to, jo, že to jako mám, jo, že mám tu dharmu nebo ten kolovrat, ten působí v čase a už dávám, jak kdyby, té své nevědomé dobrotě ty nástroje. Jo. Už si řeknu, jo, fakt, jo, jak to budu číst třeba, jo, nějaký křesťanství, tak si budu říct. A jak jako to tady jako myslel a co když, jo, a co když jako je to fakt dobře? A co když ta meditace fakt je dobrá věc a nemusím o ní jen mluvit, ale můžu ji i samozřejmě dělat. A teď už mě to vede do toho nitra a už pomaličku vracím té své dobré stránce, pokud ji mám, jo, pokud jenom klesla do nevědomí, tak už jí vracím ty nohy a ruce. Jo, a pak se může stát, že ačkoliv původně jsem to myslela jenom jako snobárnu, tak jo, abych se něčím vychloubala někomu, tak pak najednou jako zjišťuju, že i když to dělám třeba jenom jako formálně, jenom na efekt, tak mě to nakonec jako pro otevře ty oči. Rozumíš, jo?
Mm-hmm.
Ale pořád jsou to já, jo? Pořád jsou to já, kdo jako je ten zlej i ten dobrý. Jo? Já jsou to pořád já, kdo najednou vidí, jo? Kdo má ruce, kdo může něco dělat, kdo může tvořit. Jo? Může najednou pak taková ženská třeba jít do firmy a fakt pochválit nějaký ty zaměstnance, říct, tohle se ti teda fakt povedlo, to je fakt dobrý, jo, nebo jít za tím manželem a říct, hele, neměl bys jim přidat třeba, jako, jo, a nebo si všimne, jo, že ten a ten má trápení, promluví s ním, jo, a najednou začne oživovat pomalu postupně ty svoje, jako, dobrý vlastnosti a může se fakt, jako, prostřednictvím toho, i když to původně tak nemyslela, protože to nevěděla, protože byla vlastně, jako by ten živej stín, tak se může pomaličku začít fakt jako vyvíjet i jenom z toho, že ten nástroj prostě má, jo? Že si v tom čte, že si v tom čte v těch knížkách. A najednou zjišťuje, že má ruce a že může někoho hladit, pochovat dítě z lásky, jo? S láskou, všechno dělat, milovat, nebo uplíst dětem svetr, namísto, aby ho koupila někde v tým, tak ho uplete, něco namaluje, podrží něco ve svých rukou, jo? Pořád ještě vlastně tu nauku, kterou má, jo, jako a úplně ji nežije, ať už je jakákoliv, jo, tak ji může pomaličku vlastně dávat do toho života, jo? I když ne, jo, prostě po kouskách, po částech, tak jak běží ten čas. Jo, nebo člověk, který si čistí ty čakry a tak dál. Rozumíš, jo? Mm-hmm. Takže pokud mám nauku, jakoukoliv, ale nežiju, nemám ji v sobě zvnitřněnou, neřídím se jí, jenom ji vlastním vystavuju na odiv, jo? Pokud třeba jako v tom kolovratu, jo? Pokud ten pán král přijde v tom okamžiku, kdy ona to jako má, má to zná, to má nějaký v sobě jako knížky, ale ještě to prostě jako úplně nežije, tak ten král přijde to vědomí já, to je ten, kdo ve mně vládne a řekne, tak ukáž, co jsi naučila, tak už něco umíš, už něco víš, znáš a teď ten kolovrátek začne zpívat a já sama se musím sobě podívat nakonec do očí. Jo, co je pravda? Jsem už pravdivá, jsem už upřímná, jsem už čestná, mám už tu pokoru, nebo jak to teda jako v sobě mám, jo? A ukáže se ta pravda. A ty to vědomí a řekne, no, ty jsi ještě prostě, to ještě není jako úplně ono, tak já jdu hledat tu svou pravou. Jo? Tu svou pravou, která to fakt jako... A teď já musím zase začít, jo, a zase skutečně to žít, začít procházet tím světelným procesem, jo, který ten kolovrátek v podstatě naznačuje. A teď pomalou, neustálou, vytrvalou prací odchází ty moje stíny. I ty stíny mé mámy, které si uvědomuju, které mi předala. Jo, samozřejmě nevědomky. Pomalu se očišťuju. Jo, a nakonec ty moje stíny a ty moje špatné vlastnosti jsou nakonec pryč. Jo, a já se stávám tou jako, a teď když řeknu tou dobrou, tak jako s velkou opatrností, jo, v tom smyslu, jo, že vlastně by člověk neměl narušovat tu harmonii prostě, ale jako konstruktivní, jo, že opravdu mám ty ruce na to, abych dělala dobrý věci, a mám ty nohy na to, abych chodila na dobrý místa, třeba do lesa a ne do toho Kauflandu, jo, a dívám se, mám ty oči, abych viděla, uši, abych slyšela, jo, a postupně, prostě vnímám tady tu pohádku jako postupný proces toho uvádění toho, té dharmy do života. A v tom okamžiku vlastně ty moje špatné vlastnosti je už jedno, jo, jestli je odnese rarách, jak je to v té Boženě Němcové, nebo se posekají a odnesou je vlci. Mm-hmm. Takže takhle to vnímám jako vnitřní proces. Jo?
No, já jsem celou dobu tak poslouchal a tak jsem se snažil, jako kdyby to navnímat, když si četla i ten úryvek. A víš, co mi přišlo? A to bylo takové zvláštní, mi přišlo to, že když třeba čteme tyhle texty, nebo i čteme třeba nějakou knihu, které s tématem, s kterou úplně chceme poznat dobře, co se v tom píše, jaký to má význam, jaký to pro nás má význam, tak jako kdyby můžeme požádat, a teďka je na každém koho nebo co, aby jsme jako kdyby ten text navnímali správně, aby pro nás ten text měl tu výpovědní hodnotu, kterou z toho potřebujeme dostat. A mně přišlo na mysl to, že ty vlastně si udělala něco podobného, že když to, nebo děláš to, že když to čteš, tak se ti objevují ty obrazy, to znamená k tobě něco mluví a protože obraz se říká, že je za 100 stran textu, jo?
Mm-hmm.
Takže ty dostaneš jako kdyby praktický vjem, podle kterého jsi schopná rozklíčovat tu událost, jo? A to mi takhle přišlo, jo? Že prostě díky tomu jsi schopná o tom mluvit. Jinak by si přečetla báseň jako Erben a teď si představ, kolik učitelů, kolik generací učitelů tohle čte a já nevím, prostě probírali jsme to ve škole a podobně. Kdo se nad tím takhle pozastavil? Kdo se nad tím takhle zamyslel, že by to mohlo mít zcela naprosto jiný význam, jo?
No,
to znamená,
no.
Nalézt tu šifru v tom, jak je to napsáno, je podle mě ten úkol té dnešní doby možná, víš?
Mm-hmm. No, teď jsi mě úplně nahrál, protože to je zajímavé, jak když je to vysílání, tak se děje to, že jak kdyby dochází k naprosté komunikaci mezi nama, že ty uvedeš i to, co jsem teďka chtěla k tomu přečíst, protože ono to je i o tom, že člověk má širší vzdělání, jo? Protože jak jsem říkala, dělám různé nauky nebo snažím se s nima seznamovat a tak je to třeba i ta psychologie, třeba jungovská a Jung třeba o tom píše přesně tohle, jo? V průběhu procesu individuace jsou to v první řadě obrazy stínů, vystupující z nevědomí, s nimiž se to já, nebo tím se myslí to vědomí já, ten pán, musí smířit. V důsledku poznání stínu se to já zbavuje infantilních postojů i abnormální závislosti na rodičích. Lidé, kteří nejsou náležitě obeznámeni s vlastní temnou stránkou, bývají nejčastějšími oběťmi škodlivých vlivů. Pokud člověk zná svůj záporný potenciál, může jej snáze rozpoznávat i v bližních. Jen v případě, že se postaví čelem vlastnímu zlu a získá vhled do jeho hlubin, to zase píše ta von Franz, může procházet světem jako svobodný člověk, který už není naivní ani pošetilý, aniž by byl jako dříve vždy chráněn matkou před špatnostmi tohoto světa. Jo? Pokud si nejsme vědomi svých instinktivních zdrojů, nacházejících se v nevědomí, stáváme se jejich hříčkou. A jo, takže to je vlastně ve zkráceně proces individuace, který vlastně vypadá tak, že začnou vystupovat obrazy stínu. Obrazy, jo? Ne žádný písmena slova, ale obrazy. Takže ten člověk, kdo dokáže vidět ty obrazy za tím textem, tak má obrovskou výhodu, protože může i sám v sobě spatřit tu babici, jo? Tu macechu, tu dceru hadici, jo? Jak to tam je. Jo? Může i v sobě spatřit ty špatné stránky, ty vlky v lese a tak dál, jo. A jakmile je proces dokonaný, tak ten zlatý kolovrát, jo, nakonec, jak je tady, jo, a co ten zlatý kolovrát, jakou teď píseň bude hrát, jen do třetice zahrát přišel a pak ho již nikdo neuslyšel ani nespatřil. To je hodně obsažný odstavec, který vlastně říká to, že to není materiální proces, jo, že je to vlastně neviditelný duchovní proces. Že to má možná něco společného i s něčím víc a to je další odstavec. Takže můžeš tam teďka pustit tu druhou písničku.
Já jenom k tomu ještě řeknu poslední věc, než ji pustím a to je to, jestli jsi všimla, tak ve spoustě těch veršů figuruje číslo 3.
Mhm.
Jo?
Přesně
jako
tak.
Taková dokonalost, já si toho jako v poslední době hodně všímám, že právě ta dokonalost té trojky je tam strašně důležitá. Tak pojďme na tu Zuzanku ještě.
Učiteli, můj učiteli, kde jsi mě zanechal, když dny pršeli, to najeteli, to v křídle včeli, to v mracích, co sehnali, od tábora nadpišeli. Učiteli, můj učiteli, kde jsi mě zanechal, když dny pršeli, to na jezeře, to blízko keře, vyschlo všechno šery. Učiteli, můj učiteli, kde jsi mě zanechal, když dny mi darmo pršeli, věznici, na silnici. V kámen jsme tesali a vlaštovky jsme neslyšeli. Učiteli, můj učiteli, kde jsi mě zanechal, když dny mi málem darmo všecky vypršeli. Tak na neděli zabzučeli, uletěli.
A jsme tady opět po písničce v pořadu tady na Svobodném vysláči CS na studiu Morava. Máme tady Helenu Heclovou, přátelé, takže poslouchejte nás, pokud nás posloucháte tady ze záznamu, protože tenhle ten pořad přetáčíme, tak si nás samozřejmě v archivu můžete najít, nebo tenhle ten pořad určitě bude vysílaný živě, bude vysílaný, jak jsem avizoval, v tom termínu toho čtvrtku, mám takové tušení. A samozřejmě nás najdete taky na našem YouTubeovém kanále Studio Morava Radek, kde všechny díly s Helenou Heclovou máte, můžete si je poslechnout, pokud jste je neslyšeli, ale to by bylo z mé strany všechno, to jsou ty praktické věci, takové informativní. No a teďka je tady Helena Heclová a Zlatý kolovrat a dnes teď už to bude takové výkladové a budeme se bavit o těch běžných věcech, takže Helenko, prosím.
No, tak já jsem ještě chtěla se zmínit o tom, že my můžeme tuto pohádku vztáhnout i na úplně jiné věci, jo? Než třeba tady na ten jungovský výklad. Protože my vlastně tyhle ty výklady nebo tenhle ten způsob výkladu je jenom úhel pohledu. Jo? Zase to jako nemůžeme brát jako úplný evangelium, ale je to jenom úhel pohledu, i když velice nosnej a určitě funkční a platnej. Ale můžeme, protože tam je pořád ten kolovrat, jo? A ještě jako musíme si uvědomit, že kolovrat jako takový je velký slovanský termín. Takže my můžeme tuto baladu vztahnout v podstatě i na tragédii jako slovanství a slovanské rasy, když to tak řeknu. Jo? Úplně, teď jsem si úplně všimla, jak jako ve mně zablíkalo světýlko. Já řeknu slovo rasa, tyjo, aby mě pak někdo nenadal do rasistu. Jo? Ale jako řeknu to tak, rasy, slovanské rasy, která je po tisíciletí z nějakých důvodů ničená, podváděná, klamaná, zbavována práv, zbavována smyslu, jo? Zbavována působení, tvoření, je oklamávána, okrádána a vysávaná chtonickou silou. To nebudu se tohle toto jako rozebírat, to každý víme, kdo neví, tak si zjistí. A ta její kreativita je zneužívaná a nemá to konce. Tohleto jsem si napsala teda už na to minulý vysílání, ale zjistila jsem mezi tím ještě další věc, že je naplánovaný a můžu to doložit, jo, můžu to doložit, není to jenom, kdybych chviličku mohla hledat, tak to nandu na počítaču, že vlastně je plánovaný tady pro nás, tady pro nás Čechy, a já si myslím, že jako jsme pořád ještě Slovaní, když jsme různě namixovaní, že produktivita, nebo naše produktivita, ten národní produkt bude, má být ještě o mnoho větší, než je, přitom naše kupní síla nemá stoupat. Jo, což znamená, že je pro nás plánováno ještě daleko víc makat, daleko víc dřít v těch montovnách. Nebude podporováno nějaké podnikání nebo tak, nějaká individualita nebo nějaké individuální se sebeživení. Bude na nás kladen čím dál tím větší tlak. Jo? Nebudou nám dávat peníze, ale budou nás čím dál tím víc vysávat a vysávat a vysávat a budou nám nechávat peníze jenom tak akorát tak, aby jsme jako žili. Jo? Aby jsme se dožili jakž takž nějakých let a pak abychom umřeli. Jo? Neplánuje s náma tady ta západní chtonická síla opravdu nic dobrýho. A ty konkrétní čísla opravdu můžu vyhledat, můžu je najít. Takže jo, jako s tím slovanstvím pořád je s náma takto zacházeno a pořád je na nás takto nahlíženo. Tady, když se na tohle podívám, tak ten kolovrat může být vlastně symbolem toho času, jo, uplývání času, že i jednou, i ta Kali Yuga musí přece aspoň jednou začít končit. A říká se, nebo říkají Slovani, že se vlastně jako probouzí ta slovanská doba, že noc Svaroga, a to může být ten starý muž, že jo, Svarok, jo, že ta doba, ta noc Svaroga, že skončila a že se to slovanství začne zase oživovat, jo. Jakože této pohádce jde porozumět na té individuální úrovni sjednocení té vlastní duše, toho ženského, mužského principu, jo, práce s negativním a pozitivním animem a animou a tak dál. Můžeme ji rozumět křesťanský, můžeme ji rozumět buddhistický, ale taky slovanský, jo, protože ten kolovrat to přímo vlastně evokuje. Kdy se najednou ten starý muž může být něco jako obraz toho Svaroga, který dává pitnou vodu, teda živou vodu, pitnou vodu, ale živou vodu skrze obnovování těch slovanských dávných vědomostí nebo toho dávného vědění, což se v podstatě pomalu a jistě děje. Jo, je to, že my jsme to nějak jako úplně nezachytili v době toho vzniku, protože to byla doba, kdy vlastně to vzniklo v Rusku. Rusko bylo na kolenách, totálně zdevastovaný. A přesně v tom okamžiku tam začala nějaká určitá obroda toho slovanství, který se stále vyvíjí. A teď jak skončila ta noc Svaroga, tak se mně zdá, že se to nějak dostává do většího povědomí. Jo? Že ten kolovrat může znamenat, symbolizovat i to, že ta pobytá vlastně dobrunka, jo? A s uřezanýma rukama, nohama, očima vyloupanýma je vlastně to slovanství nebo ten slovanský národ, který je možný, že se začne pomaličku obrozovat. Jo? Jde tady o takový univerzální princip, který funguje jak v malým, tak i ve velkým, v obrovským tisíciletým rozměru. A tak můžeme snad doufat, že se tento vlastně svět slovanský, ten, který je snad vlastně jako na pokraji nějakého, bych to řekla, obrození, jo, ale svět je na pokraji apokalypsy, to už můžeme vidět, jo? Pokud už ta apokalypsa neprobíhá, víc 5G a koronavirus a tak dál, tak snad se už ty lidi probudí, jo? A podaří se tím zvýšeným úsilím jako obrodit. A je zajímavý, že vlastně to slovanství přišlo právě v tuto dobu. Jo? Tak 30 let, co asi, nebo 40, co to slovanství začíná, jako kdyby se probouzí, protírá oči, jo, tak je zajímavý, že zrovna v tomto okamžiku a je možný, že právě tomu se podaří vyvíst ten svět na tu trajektorii té rovnováhy a ne pádu. Jo? Hmm.
Ty uvažovala jsi někdy o tom, když tady je spousta takových těch různých zpráv, jak jsou tady ty nenávistné projevy vůči třeba tomu židovství, ten antisemitismus. A já bych řekl, že to slovanství na tom není vůbec líp, jako jo, že, že a teďka otázka je, jakým způsobem by to člověk nazval, to znamená antislovanismus, jak tady probíhá po staletí, jak se, protože ten Hitler třeba chtěl, kromě Židů, chtěl vymítit i Slovany samozřejmě. Teď otázka je, jestli dejme tomu třeba to slovanství někde, protože je daleko starší, tak jestli třeba není právě stejně nebezpečné a proto se třeba z toho centrálního globálního aspektu se snaží potlačovat a odstraňovat z toho světa. Ale když se podíváš na to a ty slovanské země spojíš, tak je to obrovská síla, jo? Hlavně možná díky tomu Rusku, že?
Přesně tak a je zajímavý, jako máš pravdu a kdo se o to zajímá, tak přijde na hodně zajímavé věci, jo? Že skutečně to slovanství je tady cílovka nějaká, jo? Nějakým způsobem, která je skoro jako fakt systematicky decimovaná a vyhlazovaná. A přesně tak, vůbec tomu nikdo nevěnuje pozornost. A co je horší, daleko horší mně přijde to, že je vlastně jako kdyby zamlčovaná, jo? Že se o ní vůbec nemluví, jo? Že se vlastně v podstatě vůbec o tom slovanství nemluví. Že když se podíváš třeba na nějaký ty různý esoterický učitele, jo, a teď nebudu jmenovat, jo, víme, jo, a mnoho lidí ví, oni vůbec o tom slovanství, jakkoliv jsou hodně známí, jakkoliv jsou hodně slavní, oni dělají jako, že to vůbec neexistuje, nikdy to neexistovalo, existovat nebude, vůbec se s tím nepočítá, jak kdyby už to bylo jako pryč, jak kdyby už to bylo zlikvidovaný, jo, jak kdyby nikdy ani nebylo. Jo. A to je ještě divnější, jo, rozumíš mě, jo? Mm-hmm. Že to je ještě divnější, že mnoho lidí vůbec o tom nemluví, ale anebo když jo, tak ve zlým. Jo, a to tím myslím i takový ty různý esoterické učitele. Takže to je na tom to zvláštní, jo? To je na tom, co mě i jakoby jako člověka, který ho zajímají ty různý tajnosti, který, kdo se tady v tomhle různě šťourá, tak to mě přijde hodně divný.
Mě tady na tom ještě nesedí jedna taková věc a zajímal by mě tvůj názor, protože já třeba, já nevím, před 3-4 lety prostě mi někteří lidi, jako kdyby to slovanství, které tady teďka, to novoslovanství, které tady teďka propuklo a teď se tady vytvářejí prostě ty různé skupiny a podobně a teďka oni jako kdyby se snaží navázat, nebo navázat, oni se chtějí vrátit k takovému tomu způsobu slovanského života, nebo oni to nazývají slovanský způsob života, ale je to takový ten agrární způsob, jo? To znamená někde odlehlý pozemek, tam postaví nějakou vesnici, teďka se vrátí k těm zemědělským kořenům a teď tam budou ty krávy. A já jsem říkal, moderní člověk na to asi zřejmě už není nachystaný, aby takhle, protože my, co jsme měli, já nevím, doma nějakou tu, jako kdyby to zemědělství jako takové, my jsme třeba měli doma krávu, měli jsme doma prase, prostě měli jsme nějakou louku projenatou, sekali jsme prostě tu trávu a tohle všechno, tím jsem prošel jako dítě. Moje maminka prostě pracovala v zemědělství a teďka k tomu, k té těžké práci se vrátit, jo, ono to na tom Valašsku to bylo fakt jako hodně těžké. Mně přijde, že to slovanství je jako kdyby mylně do této pozice jako nasouváno, protože já si myslím, že slovanství jako takové bylo, že původní Slované, ta původní rasa byla velice sofistikovaná, velice vysoce postavená rasa. A to, co my si pamatujeme, nebo kde ty kořeny jdou, tak to už byly takové ty, já nevím, prostě ty pozůstatky jako toho velkého slovanství. Co si o to myslíš?
No, tak jako já si třeba myslím, že takový rodový statek asi není nic špatného. Jo, určitě, ať když se to někomu líbí, tak ať si to dělá. Jo, já sama taky třeba ráda pracuju na zahradě, miluju zvířata, ráda bych měla nějaký zvířata, akorát, že bych je prostě nemohla pak zabít, jo, třeba krávy. Jo, no. To jsou nádherné bytosti, které mají v sobě obrovskou lásku, jo, já nevím, jo, proč, jako nemohla bych to, no, takhle, jo? Ale já si myslím, že ta podstata v tom úplně není, jo? Že v tom není. Že my bychom měli jít na to trošičku na nějaké jiné úrovni a hledat spíš takovou tu rovinu energetickou. protože vlastně ti Slovaní, nebo aspoň tak se mi to jeví po tom, co jsem přečetla, co jsem jako přečetla, zatím přelouskala, tak umí, a v tom, to je o tom kolovratu právě, oni vlastně umí zacházet s těma energiema. Jo? A to takovým způsobem, že dokážou nebo dokázali by eliminovat vlastně všechny ty lži, ukázat na ně, zviditelnit je, všechny ty lži, kterým my podlíháme a kterými v podstatě bereme jako samozřejmost a staly se součástí už našich očí, jo? Už našich očí. Takže my je už nevidíme. My jsme jako kdyby, my jsme tady, když jsme vychováni tou západní vlastně civilizací, tou západní kulturou a jsme tady vychováváni na ty otroky, tak my jsme v podstatě jako kdyby, určitě to znáš, takovej ten reklamní sloup, jak vždycky to bylo v těch filmech amerických, já nevím, z kterých let, jo, kdy chodili takový ty nezaměstnaní, vždycky si dali sloup na sebe a chodili s nimi pak reklamní a chodili v něm po ulicích. Jo.
Jo.
I dneska se to děje, jo, že ty lidi si na sebe navlečou Mickey Mouse nebo něco takového a chodí po ulici a dělají reklamu něčemu. Ale my už jako, teď řeknu tu metaforu, jo, my už jsme přišli na ten svět tak, že už máme na sobě ten sloup nebo toho Mickey Mouse a my to nevíme, jo? My to nevíme, jo? Potřebujeme jiný pohled, aby jsme to prokoukli, aby jsme zjistili, ty vole, hele, teď já vlastně se dívám na ty věci úplně jinak, jo? Já vlastně jako tady nosím na sobě Mickey Mouse, já tady dělám reklamu něčemu, co vůbec, ale vůbec není pravda, co mě zotročuje jenom, jo? Rozumíš mě, jo? Jo, že my potřebujeme ten druhý pohled na to, aby jsme se osvobodili, jo? Mě třeba zaujal védský pohled na astrologii, jo? Že vlastně ta astrologie může působit dvojím způsobem. Jo? Jednak, že je to zvířetník, jo? Že se nám vlastně ta naše kultura snaží podsouvat, že my vlastně jsme ze zvířat, jakoby, jo? Že já jsem rak prostě. Jo? Já jsem rak, co znamená něco jako zvíře. Jo? A že to není správně, že my vlastně bychom si měli uvědomit, že jo, aby jsme se potom nestávali zvířaty, aby jsme se nestávali otroky toho horoskopu, aby jsme si neřekli, aha, no jo, no tak já mám tady kvadraturu Saturna, teda Pluto a Slunce, to je prostě bezmocnost, no tak já jsem bezmocný člověk, tak já se nebudu snažit se z toho dostat pryč, jo. Je to jakoby fatalismus takový, že ten horoskop nám říká, a ono, ale jako je to pravda, jo, ty elity se naučily zacházet s tím horoskopem tak, že vždycky si naplánovali ty svoje nejsvináčtější akce zrovna na dobu, kdy toto, ta energie těch planet nebo toho Matrixu umožňuje, a to je zrovna teďka, jo. Oni se naučili s tím zacházet, my ne, protože my vlastně jako nejsme, my jsme ti, kteří jsou vlastně ty takový ty subjekty, ty objekty toho řízení vlastně, jo? Že vlastně my nejsme pro ně jako subjekty, my jsme pro ně objekty, my jsme pro ně věci, s kterýma oni zacházejí, s kterýma oni nějak nakládají. A tím, kdyby my jsme se dokázali vyvázat, jo, z té podmíněnosti, tak bychom se mohli podívat na svět úplně jinak, jo? A mohli bychom, kdyby jsme to dokázali, mohli bychom třeba dejme tomu, někdo je blíženec, tak to je jako, to není, že to není zvíře. A váhy, jo, taky nejsem. No, to seš ty zrovna. Takže, jo, takže jako bychom se mohli na to podívat třeba i jinak, jo, a mohli bychom se dostat, vymanit se z toho otroctví.
Hele, já, nebo ty třeba, jsi, ty no? Jsi použila takový zajímavý výraz zvířetník a no? mě v tom jako trklo, jako kdyby to znamení zvěrokruhu, jako že v tom zvěrokruhu prostě jsou ty jednotlivé zvířata. A když jsem to tak jako prostě ptal se proč, tak mě přišla myšlenka, že skutečně atribut toho zvířete, jako kdyby vyjadřuje tu určitou lidskou povahu, kterou prostě pro toto zvíře jako kdyby bylo spodobeno, protože ten člověk má možnost měnit různé své povahy, různé svoje vlastnosti. Když to většinou tomu zvířetí, je to hned patrno, prostě jaká ta povaha to zvířete je, nebo co prezentuje. Proto v tom obrazovém smyslu bylo to zvíře použito.
No, ono, oni třeba, ale to říká i indická véda, jo, já si myslím, že to má stejný zdroj, že my jsme děti Bohu, jo? Že nejsme z opic, ale že jsme děti Bohu. Jo? Že ani dokonce nejsme ani stvoření, jo? Těmi bohy, ale že jsme jejich děti. Jo? Což zase mění úžasně jako pohled na tu naši existenci. Já jsem se zrovna teďka, a je to pořád v tématu, jo? Nikam neodbíháme. Já jsem se zrovna dívala teďka na nějaký pořad, kde ruští vědci říkali, že mluvili vlastně o tom, jak vznikl život. Jo? Ono jako, kdo ví, jak vznikl život, že jo? Ale oni řekli jednu zvláštní myšlenku. Myšlenka panspermie, jo, že je vlastně taková, že na nějakých kometách nebo na nějakém smetí, na nějakých meteoritech se sem dopadaných na zem se dostaly nějaké řasy a tak dál a z nich se potom jako postupným vývojem vyvinul život. Ale oni tihle ti ruští věci, o kterých mluvím, říkají, že tak to ani nemuselo být, ale že nemusí být hmotná nějaká panspermie, jo? Nebo hmotný vírus, nebo hmotného něco, co sem dopadlo, nějaká buňka, ale že to může být obraz, jenom fantom, jo? Jenom vlastně myšlenka, která prochází tím vesmír, informace. Jo? A že vlastně ten život vyvine skrz lázeň vibrací, jo? Frekvence vibrací. To znamená, že ten člověk jako takovej už je. Jeho obraz toho člověka už je vlastně v tom kosmickém prostoru jako informace a skrze ty vibrace se vlastně jako by vyvolá, jo, takovým jako kdyby vývojem, jo, postupným. Někdo říká, že jsme sem byli vysazeni, že jsme přiletěli z vesmíru na nějakých kosmických plavidlech, jo, anebo jsme se sem teleportovali za nějaké příhodné astrologické konstelace, jo, to je jedno, jo, ale to je jako zajímavá myšlenka tady toho fantomového jako života, protože ono přesně stejně tak mluví i Kaleman, jo, i píše, když píše o té deváté vlně, tak i podobně o tom píše, jo, o těch vibracích a o tom hologramu, jo, znamená, že my nejsme podle určitých zdrojů, i podle těch véd, i podle těch slovanských véd, nejsme ze zvířat, nejsme z opic, ale naopak jsme děti bohů, tímto nehmotným způsobem. Ale ještě chci říct to, že jakmile určití lidé ze svého svobodného rozhodnutí se rozhodnou, že nebudou pracovat na svém uvědomění, tak se z nich ty zvířata stanou. Čili opice, my nejsme z opic, ale opice jsou z těch lidí, kteří ztratili vědomí, přestali se modlit, přestali věřit žít duchovně, přestali pracovat na svém zvědomění a proto ty opice jsou z lidí. Jo? Stejně tak, jako třeba sloni nebo ti raci, jakoby odpadli, jo? Ta určitá charakteristická vlastnost z toho člověka. Jo? Oni jsou z člověka a ne my z těch zvířat. Jo? To je zajímavý pohled. No a ty ses nadechoval, že něco řekneš?
Ne, mě tohle... Já jsem jenom chtěl říct, že ta Darwinová teorie je překonaná, ale mě zaujalo spíš jiná věc, která v současnosti probíhá, a to je, jak se i vědci, kteří pracují v CERNu na tom urychlovači, jo, a tak, jak oni pojímají vlastně, jako kdyby tu kvantovou teorii, vlastně jak vůbec vypadá ten svět a čím dál více přiklání, jako kdyby k tomu holografickému pojetí toho světa. Hmm. To znamená, že myšlenka vytváří a prostě myšlenka se zhmotňuje do určitých fragmentů a ve své podstatě, pokud jako kdyby člověk jde v té fyzice daleko, tak zjistí, jak ty molekuly prostě pracují a jak stále menší a menší částice něco tvoří a něco vyplňují ty kmitající elektrony, to znamená ten prázdný prostor. A mně to přijde, že někdy, jak když vidíme se točit vrtulí obrovskou, takže vidíme kruh, prostě, který vyplňují dva lísty třeba nebo tři, které se prostě točí rychle a vnímáme to jako nějakou celek, nějakou hmotu, ale všechno má svoji strukturu atomovou a když se podíváš, tak vlastně i ty nejtěžší prvky, jo, prostě opravdu jsou složeny takto a je tam spousta toho prázdného prostoru, proto si myslím, že i ty průniky právě přes tu pevnou hmotu, takové ty různé věci, které se přisuzují jako kdyby nad přirozeným schopnostem, průnik pevnou hmotou, prostě třeba ruky nebo něčeho takového, že to není nic že teprve na ty principy my přicházíme, jo, a že my stále se teprve domníváme a jsme v té mateřské školce, kdy otevíráme ty oči a teprve jsou nám ty velké taje, které ale tady od pradávna jsou, protože my, pokud bychom měli definovat, třeba hodně lidí mluví o tom Matrixu, tak bychom měli bychom definovat ten Matrix a proč je tady dobro, proč je tady zlo, proč je tady ten duální systém, co v tom máme chápat, tak najednou bychom zjistili opravdu, že ten prostor může být třeba vytvořen jako skutečně tréninkový prostor pro to, aby my jsme se nějak projevili a my se projevujeme, my hledáme, nalézáme, prostě kombinujeme, vytváříme, ty tady spolu komunikujeme, snažíme se vytvářet nějaké teorie a je jenom otázka toho, nakolik se přibližujeme jako kdyby tomu opravdu tomu velkému dílu, které nás přesahuje právě díky tomu, že ještě nemáme takový potenciál myšlení nebo možná stupeň vibrací, aby jsme to pochopili v celku.
No, to uvidíme, až jak bude postupovat čas a já v každém případě bych se přimlouvala, aby jsme studovali, aby jsme se těma věcma zabývali, aby jsme o nich přemýšleli a aby jsme vlastně jako zvyšovali to svoje vědomí, aby jsme zvyšovali úroveň toho svého vzdělání všestranně, jo, protože vždycky nás někdo něco může cinknout jako co nám změní život. Jinak já bych se ještě teďka teda chtěla trošku k tomu kolovratu nebo k té svastice vyjádřit, protože kolovrat vlastně podle Slovanu je svastika, jo? To je jako vyjádření. Já jsem si poprosila jednu přítelkyni na Facebooku, jestli by mě něco k tomu neposlala, něco ke studiu, jo? Protože i pro mě je to náročný a když se bavíme třeba o svastice, je to pořád takový háklivý. Jo? Ale takže ona mě něco tady poslala a dokonce mě i napsala, z které knížky to je, odkud to je. Takže já bych to tady přednesla. Je to z knížky Vědění prvopočátků a autor je Alexandr Savrasov. A ještě jedna informace, tato kniha a několik dalších knih od tohoto autora se dají stáhnout na Uložto. Jo, ale musíte tam napsat Vědění prvopočátku. Ne, jméno autora to tam není. Takže jsem tam odtud si stáhla několik knížek, z kterých teda jako zatím jsem je ještě nevytiskla a nečtu, ale tady to Vědění prvopočátku aspoň jsem do toho nahlídla, protože čtu toho Ivaška, Sinelníkova a tak dál. Takže kolovrat nebo svastika. Otáčení kolovratu je možné po směru i proti směru hodinových ručiček. Já jenom moje vsuvka, to otáčení právě jakoby doleva, jo, podle všeho je sestup do materiálního světa, otáčení doprava po směru je vlastně výstup z materiálního do duchovního světa, jo, nebo jako je to směr od země k vesmíru. Lidská myšlenka se pohybuje po kruhu ve spirále a stoupá nahoru proti hodinovým ručičkám po směru otáčení země. Každá energie na zemi má rotační pohyb. Rozdělují se rovnoměrně. Jedna polovina se otáčí proti směru slunce, druhá polovina po směru slunce. Vzniká tak energetická rotační rovnováha. Otáčení kolovratu po směru slunce, tvoření a život. Otáčení kolovratu proti směru slunce, nezbytné harmonické vyrovnávání energií na zemi i ve vesmíru. Otáčení na různé strany znamená známka harmonie, věčný pohyb života. Kolovrat nebo svastika, energie příkladu znaku, ve kterém je soustředěná myšlenka, idea, všechno úsilí a přání Boha, tvůrce. Ten, kdo maluje kolovrat, ten maluje Boha. To je to, proč byl tento znak pomocí Hitlera tak důrazně očerněn. Kdyby se temným podařilo úplně zničit tento znak na zemi a zaměnit ho jiným, lidé by se prostě zadusili, nebo člověk nemůže žít jen jídlem a tělem bez duše a duchovna, vždyť to je přece Bůh. Takže jako tady zase jako nastíňuju tématiku svastiky. Jo? Je taky na internetu, je taky k tomu hromadu materiálu a myslím si, že to hodně tady s tím tématem souvisí. A jo, mně se líbí taky, jo, v té slovanské nauce, na rozdíl od buddhismu, jo. Buddha, ten usiluje, vlastně ten buddhismus usiluje o trvalé vymanění se z Matrixu, o nirvánu, o úplné vymazání, o úplný konec, jo. Konec, zvonec, jako šmitec, jo. Prostě dodržuje dharmu, dodržuje praktiky, jo, jde po té osmidílné stezce tak dlouho, až dostane vlastně příležitost úplně zmizet prostě pryč. Jo, už nikdy se nenarodit, a to ani v lepších světech, jo, ani v duchovních světech, ani jako Bůh, ani jako nic prostě. Jo, prostě úplně vymizet. Když to Slovaní, nebo v těch knížkách slovanských toho dávného vědění, je jiný postoj. Jo, a to je takovej, že vlastně ten smysl bytí ve hmotě je v tom neustále se vyvíjet. Proto Slovaní, když ta společnost třeba byla moc duchovní, moc se produchovnila, tak s pomocí právě toho kolovratu nebo té svastiky šli jako kdyby víc do hmoty. A jakmile upadli o mnoho víc do hmoty, než bylo záhodno, tak zase prostřednictvím těch energií, prostřednictvím toho kolovratu se dostali od hmoty zase víc k tomu duchu. Čili neustále harmonicky se vyrovnávaly ty energie na zemi i ve vesmíru, aby se mohly stále vyvíjet. Jo? Protože vlastně není jejich cílem to vyvanutí, jo? Vyvanutí do nirvány, ale je to vývoj a možná využití celého potenciálu, možností využít jako všeho, co jde. Jo? Z tohohle pohledu mně přijde i zajímavý, je to zase z knížky toho Savrasova, a to z knihy Světlá Rusy a lživý obraz, což má na facebookové stránce Amálka Dobromila, byla dřív, teďka si dala jméno Arménia Vedrusa a ona to tam hodně dává. A to je zajímavá věc, jo. Imunita na lež. Rus potřebovala, respektive Védové potřebovali, projít si během stovek let zkušeností, bolestí, trápení, nesnesitelného strádání a krveprolití, jež sebou přinesli vlastní degradaci a duševní rozklad, duchovní ztrátu svojí kultury. Proč Védové podlehli lži? Jednoduše proto, že neznali ďábelské podvody, nelidskost a tvrdost takového světa. Máme na mysli světa opačného. Oni neměli na genetické úrovni imunitu na tyto hrozné nemoci. Proto se temnotě podařilo je podvést. Nelidské trápení potomků Védů i samotné Rusy není náhodné. Nyní se v genetice Rusy a Védů objeví kód, jinými slovy vědomosti a pochopení toho, co se stane, pokud dopustí stejné věci znovu, tedy démonismus, knížata, carové, rozdělení lidu na hodnosti a tak dál. Jestliže tohle bude zapsáno do genetického kódu na genetické úrovni, nic takového se již nezopakuje. Nic takového se v budoucnu svédským lidem nestane. Jo? Takže v kontextu tady toho názoru slovanského je tady ta kapitola, kdy vlastně na té Rusi, znáš tu teorii o té Tartárii, o zničení Tartárie, že bylo na území Ruska nebo Rusy, bylo území nějaké, že tam byla nějaká civilizace, která byla potom zničená určitými silami, o nich se jenom vlastně dohadujem. Jo, byl tam i vliv vlastně Napoleona, napoleonských válek, který tam bojoval vůči, ano, vlastně jako tam chtěl proniknout do Indie, ovládnout Indii, což mu vlastně příslušníci jistých elit nechtěli dovolit, protože chtěli vlastně business Indii sami. Je to hodně zajímavý a toto trápení vlastně těch potomků, těch Rusů, potom vyvrcholilo po revoluci, po komunistické revoluci, kterou tam zanesl do toho Ruska, do tady téhleté vlastně už carské Rusy, vlastně Vladimír Ilič Lenin, Trockij a spol. A nastalo obrovský, opravdu jako nelidský tyrání těch Slovanů, jo? Na úplně takové jako fakt satanské úrovni. Kdo se tím zabývá, když se tím trošku zabývá, tak to vlastně jako zjistí, jo? Co se vlastně dělo. Takže doporučuji, neříkám ani ano, ani ne, ale říkám, je dobrý se tím zabývat, dobrý se tím vlastně trošku s tím seznámit. A možná to potom člověku odpoví na určitý otázky, proč vlastně my zažíváme tady toto zlo, jo? Proč to zlo, který vlastně začalo nejvíc gradovat po BŘSR, jako proč je tady tak jako udržovaný, jo? Proč je tady tak vlastně chráněný, protože jo, jako jenom abych teda jako trošku udržela kontinuitu. Jo? To zlo se přestěhovalo na ten západ. Jo? To, co vlastně fungovalo v tom Rusku a zdecimovalo Rus, tak se vlastně přesunulo na západ a jde k nám ze západu. Jo? To znamená, že jako i my se máme naučit na té genetické úrovni rozeznávat dobro a zlo. Jo? Dostat to do sebe, pochopit, co je zlo, co je dobro. A možná taky pochopit, jako kdo to dělá, proč a tak dál. Jo? Takže já si myslím, že i takový výklad té balady by mohl být docela nosný. Jo, pak tady o tom kolovratu mám ještě daleko víc. Víc informací, můžu ještě klidně něco přečíst, ale ty jsi chtěl ještě taky něco říct?
Ty, jako víš co, to jsou takové informace, kde mě třeba právě někdy zajímá, taky interně studuju. A já v tom nemám úplně jasno, abych řekl pravdu, protože spousta lidí říká, že je třeba studovat zlo, aby člověk, jako kdyby se s ním seznámil a věděl, jakými zbraněmi bojuje. A já když to tak nacítím, tak můžu s tím souhlasit, ale může se stát, že člověk jako kdyby se tím nakazí, jo? Že to je strašně, musí opatrně člověk tady s tímhle s tím zacházet, jo?
No tak to jsme se bavili minule, jo, tak samozřejmě musí už mít nějakou vlastní průpravu a musí současně s tím, aby do toho nepropadl, dělat i ty světelné nauky, že?
No, přesně tak, takže máme necelých 10 minutek ještě do konce, tak klidně ještě to uzavři nějakou citací, anebo jestli se chceš k něčemu odchylit. Hele, já se tě zeptám, o čem budem vysílat příště? Máš to už tak v hlavě?
Ne, nemám. To ještě
čekáš, až to přijde? Skvělý.
Tak jo, tak já ještě něco přečtu. Jo, je to tady o slavnostech, o zpívání písní slovanských. Takže zpíváním podobných písní a taky jako oni taky učí točit se do chorovodu, jo? Že třeba ty chorovody úplně eliminujou ty negativní těžké energie. A to i za jarní rovnodennosti.
Chorovod je co? To třeba já nevím vůbec.
Chorovody to jsou takový kruhový tance. Jo? Kruhový tance, kdy lidi zpívají písně a točí takový jako otáčivý pohyb. Často se různě ty kruhy prolínají. Jo? Já jsem ještě tam nebyla, jenom jsem se na to dívala na nějakým videu. A vlastně jako tou energii ještě jako tam je důležité, aby ty lidi byli patřičně nastaveni, aby na to byli duchovně připraveni, aby byli čistí. Jo? A tím, jak zpívají ty písně a točí se do toho vlastně jako kruhu, někdy se ty kruhy točí proti sobě, jo? Že vytváří takovou jak kdyby spirálu. Takže se na tom území eliminuje takový to nehmotný zlo, že prostě zmizí. Jo? Takže lidé za jarní rovnodennosti, lidé vítali začátek nového životního cyklu slunce. V tu dobu přechází do jiné energetické fáze, ale přímo tohle Rusové neoslavovali. Nýbrž se slavil svátek v lednu. Za 2 týdny po zimním slunovratu přesné datum se určovalo opět z hvězd, který se jmenoval Koliada. Svátek mnohdy trval i celý den. Kolovrat, centrum životní energie. Já je člověk. Da, jeho správné nasměrování. To znamená, že jak ten kolovrat byl hrozně důležitý, jo? Že vlastně z toho slovu kolovrat potom vznikaly další a další slova. Koleda, koliada znamená harmonie, spolehlivé otáčení slunce člověkem, spojení člověka s kolem věčnosti. Svátek koledy je svátek otáčení životní sluneční energie nebo otáčení slunce. Na tento svátek se koleduje, rozfoukává se pohyb slunce, duje se, zvyšuje se rychlost pohybu, energie slunce, koledky, koliatky, kol, zase základ, otáčení, centrum života, to znamená věčnost. Led nebo liat, život v souladu, v harmonii. Koledky je harmonický pohyb, to je věčnost. Koledovat, koliadovat, znamená rozhlašovat věčnost a posilovat ji. Koliadovat v originále, tedy něco kol, já dávat. Ve dnech tohoto svátku chodí lidé po návštěvách s písněmi, básněmi, dobrými přáními a dokonce s vlastnoručně upečenými buchtami, kulatými nebo ve formě 4 paprskové svastiky. Jakoby tím zvali sousedy a všechny ostatní lidi do obecného kolovratu, kola věčnosti. Domácí se též dělí svojí radostí a pohostinstvím. Dávají tím souhlas ke všeobecnému dobrému soužití, čímž posilují právě kolo věčnosti. Na zemi mezi lidmi dochází k vzájemnému předávání energie, k přesně takovému vzájemnému předávání energie dochází i ve vesmíru mezi planetami. Lidé chodili po návštěvách vědomně, protože věděli, že si vzájemně předávají radost, čímž posilují otáčení kolovratu. No, je toho hodně tady právě v té knize Vědění prvopočátků a myslím si, že je to teprve opravdu začátek, tedy nový začátek, kdy se objevuje znovu kolovrat. Kolovrat je zlatý, protože je to od slunce, a který je ale nehmotný. Jo? No to není jako hmotný kolovrát. On se nikdy nezhmotní. Jedině, že kdybychom si ho namalovali nebo udělali kolovrátek, jako, jo, na kterým bychom potom spřádali nitě. I to spřádání nití symbolizuje ve všech pohádkách vlastně běh času. Jo? I Moiry splétali nitě vlastně času a splétali osud. Takže jako je možný, je určitá možnost, že tady ta balada Zlatý kolovrát symbolizuje anebo zvěstuje, možná pro ty lidi, kteří můžou vnímat v obrazech, tak i zvěstuje příchod, návrat něčeho, nebo samozřejmě, že je to návrat, ale ne toho starého, jak ty si myslíš, nebo ono jako... Člověk si toho obává, jo, že tady chce někdo něco jako zase vrátit, jo, čemu my už nerozumíme, nebo co by možná nás vrátilo zpátky, ne, i tak jako celkově
Ty jsi mě v tomhle nepochopila. Já jsem u toho slovanství, jestli to myslíš tím, to slovanství, tak
no,
já jsem
jako
tím...
No, že bychom se všichni měli vrátit k tomu zemědělství.
No, právě že ne, já jsem právě s tím, já moc nesouhlasím a nesouzním, jo. Já považuji Slovany za neskutečně vyspělou rasu, která i po technické stránce byla hodně vyspělá. A já jsem jenom říkal, že ta agrární společnost byly už jenom roztroušené pozůstatky rozprašené téhle společnosti, zaniklé, jo.
Jo, já jsem pochopila, že to vlastně jako není to, co bys ty chtěl, nebo jako přejímání takových těch praktik, jo, nebo těch obřadů, bez toho, aniž by lidi věděli, co vlastně zatím se skrývá, jo. Tak. Protože k tomu se to často vlastně zvrhne, že lidi dělají něco a neví proč, neví co, takže je potřeba napřed to studovat, napřed skutečně si ty knížky přečíst, promyslet si to, protože
stačí
je to často hodně nezvyklý.
V čem se ta koleda zvrhla dneska, když se podíváš, když se řekne, že jdeš dneska koledovat, tak prostě jdeš někoho vyšvíhat, tam možná někde jsou ty počátky toho, že člověk vezme ty proutky, prostě, že něco rozpohybuje, ale podívej se dneska se jdou tam lidi prostě s prominutím ožrát, jo. Já jako dítě jsem to bral jako částečně žebrání, prostě nechtěl jsem na tohle chodit, jo, vždycky mě maminka vyhaněla, jdu aspoň na ty naše příbuzné a mě se to tak nějak příčilo, prostě z podstaty, já nevím proč, jo, ale hele, já bych měl pro tebe možná téma na příště, čověče, mi přišlo téma normálně a to mě přišlo pohádka o sudičkách.
Plaváčka? Jako,
ne, vůbec nebo... jako sudičky jako takové jsou v několika pohádkách uvedeny, protože ty jsi říkala o tom spřádání toho osudu.
Myslím, něco dělalo.
Jo, a mě okamžitě skočily sudičky a říkám, tyjo, pojetí těch sudiček je velice, jako je to symbol. Ale já jsem mnohdy uvažoval o tom, že když se člověk podívá třeba na to, co člověku je dáno do toho vínku, třeba z astrologického hlediska, nebo dejme tomu z jakéhokoliv, s čím na tento svět jde, jaký problém, jaké věci má zvládnout, s čím se má seznámit, a teď se podíváš na pohádku, jakým způsobem sudičky přišly a určovaly, co ten člověk bude. Hele, a to to je jako docela síla. Jako spíš jenom tak o tom pouvažuji, protože čas se nám krátí a my musíme opravdu, aby jsme nepřetahovali moc, tak musíme ten dnešní pořad uzavřít a ukončit. Mě to moc líto, protože já bych se s tebou povídal ještě určitě o další hodinu klidně díl a určitě by to bylo velice zajímavé. A doufám, že naši posluchači nám třeba, nebo hele, chceš, aby nám naši posluchači třeba napsali nějaký zájem, námět nebo něco, co by je zajímalo, aby nám třeba dali nějaký podnět, kterého by se třeba mohla chytit?
Může být, pokud někoho něco zajímá, tak může klidně napsat a já se, jako mě to samozřejmě bude inspirovat. No a myslím, teď jsem si vzpomínala, že už jsem dělala tu pohádku o plaváčkovi, jo, což je vlastně Tří zlaté vlasy děda Vševěda, jsem dělala na příznacích transformace, ale sudičky máme ještě třeba v Šipkové růžence, že? Takže Šipkovou růženku jsem určitě nedělala a klidně bych mohla.
Jako já si myslím, že ten vůbec ty sudičky, já zkusím nějaký něco o tom pozhánět vlastně, jestli i třeba i v tom slovanství, dejme tomu, se ty tři sudičky zase byly většinou tři, když to tak vezmeš, jestli se to nedá s nějakou bytostí nebo s nějakými bytostmi spojit a najít tam hlubší poznání, které bychom třeba mohli, nebo ty by si mohla ho nacítit a mohla bys ho tady prostě zase přednášet. Ale Helenko, já fakt už máme skoro 20, takže já budu muset prostě tenhle pořad ukončit, aby se nám do toho vyslacího času vlezl a aby jsme prostě neměli nějaký problém s dalším nastavujícím studiem. Takže Heli, já se s tebou loučím, přeju ti krásný den, moc krát ti děkuju za přínosné myšlenky, které si tady rozpředla jako ten kolovrat, nebo spřádala jako ten kolovrat a poprosím tě na závěr, aby si se s našimi posluchači rozloučila a musím to uzavřít.
Určitě, já všechny zdravím, přeju krásný čas, mějte se hezky, ve zdraví a v klidu a pohodě. Tak hezký den.
Děkuju a zase někdy příště.